Labdien, cienījamie Ropažu novada pašvaldības domes deputāti. Šodien mēs sākam finanšu komiteju. Šodien ielikām vienu jautājumu 21. par šo prioritāro projektu. Ir lūgums atbalstīt deputātus izskatīt finanšu komitejas sēdē, jo tur ar galvojumu padomi Armands Siliņš ir vienkārši saskaņojis. Viņiem vajadzēja mazliet, citādāku redakciju šim lēmumam par prioritāriem projektiem, un to mums tad arī Armands noteikti noziņos. Viņš ir pieslēdzies, ir jā, bet ir lūgums iekļaut arī Finanšu komitejas jautājumu izskatīšanā. Tātad 21 jautājums, vai ir kādi iebildumi par sēdes kārtību? Nav, paldies. Jā, noziņoja tātad attaisnotu iemeslu dēļ sēdē nepiedalās Haralds Burkovskis, Jānis Romāns, Renāte Gremze, Jevgēnijs Sergejevs. Pārējie ir, jā? Ja? Labi, tad balsojam par darba kārtību.
Es nobalsošu mutiski, man pazuda lietveris kaut ko. Jā, pazuda.
13 deputāti ir par elektroniski, viens mutiski Pēters Salinieks, darba kārtība ir apstiprināta. Tātad sāksim ar pirmo darba kārtības jautājumu. Varbūt pirms pirmā darba kārtības es vēl noziņošu deputātiem, ka šodien mums bija darba sanāksme ar Varam, Ādažu pašvaldības un Garkalnes iedzīvotāju konsultatīvās padomas pārstāvjiem par šo reformu, par Garkalnes sadalīšanas plānu. Mēs vienojāmies par darba tālākajiem punktiem un tātad informēju, ka deputāts jau tagad, bet jums atsūtīs arī katram rakstisku uzaicinājumu, vai visiem kopā, par darba grupu, un darba grupā ir aicināts piedalīties ik viens deputāts, lai mēs būtu vairāk informēti pie tajā mirklī, kad tiks pieņemts lēmums. Mums būs jāpieņem lēmumi. Pirmā darba grupa būs trešdien, 20. septembrī, pulkstens 10. Domes ēkā šeit konferenču zālē, jo mums ir tā kā Saeimas apakškomisijā varam neizdevās šo termiņu mainīt, pagarināt, tad ir līdz decembrim jāpieņem lēmums, jānosūta Ādažu pašvaldībai. Mums ir atlicis ļoti maz laika, un tāpēc es pāris dienas pagaidot, kad varam mums kaut ko uzrakstīs un nesagaidot, aicināju viņus uz šo darbu sarunu, lai saprastu, kā mums rīkoties tālāk. Mēs esam vienojušies, ko mēs kā pašvaldība arī no varam puses tātad tālāk akceptu viņi dot kādai darbībai, un tad šajā darba grupā tad laipni aicināt arī deputātu, bet izsūtīsim jums rakstisku aicinājumu, lai esam klāt. Ja, tad arī tai trešdienā informēsim, kādi ir tie soļi, un diskutēsim par aptaujas, tieši šo saturisko formu. Un šobrīd aptauja ir jālaiž kopā ar publisko apspriešanu, jo atsevišķi laika mums vairs nav. Saeimas juridiskais birojs noteica, ka ir jāveic šī aptauja tā, kā mēs arī domājām, visa novada iedzīvotājiem, bet ar iespēju identificēt katru, kurš dzīvo, un šo analīzi veikt. Tā kā esam tur, kur bijām jūnijā, bet tagad tikai ar divreiz lielāku ātrumu mums būs tas jādara. Tā tad neliela informācija, ieplānojam 20. septembri 10., kurš var, un tad būs diezgan vēl intensīvas šīs darba grupas, jo patiesībā uz 10. oktobra attīstības komiteja mums būtu jābūt skaidram jau plānam, kā mēs šo publisko apspriešanu nododam, publiskai apspriešanai šos variantus un aptauju, jo publiskai apspriešanai pēc normatīva ir vajadzīgs mēnesis, tad mēs varētu no 25. oktobra, jo 18. oktobra ir sēde, no 25. oktobra līdz 25. novembrim veikt šo apspriešanu, un tad paliek analīze datu un galīgā lēmuma pieņemšana decembrī. Decembrī mums jānodod Ādažu pašvaldībai mūsu lēmums. Tas tāda īsā informācija. Trešdien tad uz pirmo darba grupu, lai neaicinātu deputāti. Vai par šo kādam ir kāds jautājums, vai viss bija tā kā saprotams? Nav. Paldies. Tad sākam Finanšu komitejas pirmo darba kārtības jautājumu par Ropošu novada pašvaldības domas saistošo noteikumu par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ropošu novadā apstiprināšanu. Izskatījām izglītības komitejā, tiek nodots Finanšu komiteju jau precizētais, kādi deputātiem būtu jautājumi. Es atvainojos. Nav mums Daniels vēl noziņos balodas, jo izglītības komitejā mēs noziņojām, bet te vēl ir pārējie deputāti, kas nebija izglītības komitejā. Es atvainojos. Daniela, lūdzu vārdu tev.
Jā, es gribēju papildināt. Labdien, deputāti! Es gribēju papildināt ar to, ka mēs esam ņēmuši vērā šos trīs priekšlikumus, kas bija izglītības komitejā piedāvāti. Tie ir ņemti vērā, kā arī ir pievienoti papildus finanšu aprēķini. Taču ir viens punkts, par ko es gribētu lūgt arī jūsu deputātu uzmanību, kas ir 27. Punkts par telpu nomas maksā atlaidi. Es līdz parādīju šo punktu. 29. Punktu atvainojos. Ir tā, ka principā iepriekšējā domas sēdē jūs lēmāt par attiecīgi par šīm nomas makšu atlaidēm. Jāsaka to, ka šobrīd saistošais noteikumos ir paredzēts nu, šīs pašas atlaides, kā jūs arī iepriekš apstiprinājāt, bet ir būtiska nians, ka šie punkti ir ņemami vērā tikai tādā gadījumā, kad ir tiecīgi, ka visa šī sporta organizācijas atbilst visiem šiem sešiem kritērijiem. Un līdz ar to es lūkšu varbūt deputātus vienoties par to, vai mēs šos punktus atstājam saistošies noteikumos par šo punktu, vai arī, nu, attiecīgi, vai nu šie punkti tiek ņemt ārā no saistošiem noteikumiem, vai arī tieši otrādāk, ka, lai organizācija pretendētu šīm atlaidēm, viņiem jākvalificē šiem punktiem.
Bet man ir jautājums, kāpēc viņi nevarētu palikt gan normas noteikumiem, gan šajos, nu, šajos atstājot viņus iekšā, nu, tam sporta klubu vadītājiem vai dalībniekiem ir skaidrs jau kopsakars ar visu iepriekšējo, tad viņiem tā kā būtu pēc diviem normatīviem aktiem jāskatās.
Šeit ir tā niansa, ka saistošie noteikumi ir augstāk stāvoši par domas lēmumu, un ja šie saistošie noteikumi stāja spēkā, tad attiecīgi visi šie kritēriji, tātad šie 90% nepilngadīgiem, pilngadīgiem, viņi stājas tikai tajā, nu, var cikot, lai saņemtu šo šīs atlaides, viņiem ir jābūt ar šiem kritērijiem attiecīgi, ka viņiem ir jābūt, nu jā, un te ir tā starpība. Nu,
bet domas lēmumā kritēriji nebija?
Nav. Tur nav šie kritēriji, kas ir saistošies noteikumos. Līdz ar to es reakcentēju uzmanību šiem punktiem, ka var gadīties situācijas, ka cilvēki saprot, ka viņiem ir atlaide, bet tajā pašā laikā viņiem nevar piemērot atlaidi, balstoties uz to, ka viņi kādu no šiem punktiem neaizpilda.
Vai jurists vēl var kāds pakomentēt? Man netapa skaidri.
Labdien!
Labdien!
Es varbūt varētu paskaidrot, jā. Domes lēmumā ir noteikti procenti atlaidei, bet šajos saistošajos noteikumos ir, lai saņemtu šī sporta organizācija šos procentus atlaidēs, ir noteikti gadījumi, kam viņai jāatbilst. Pirmkārt, viņa reģistrēta uzņēmuma reģistrā, darbojas Ropažu novada administratīvajā teritorijā nemazākā vienu gadu, nodrošina vismaz 15 Ropažu novada teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem šīs sportiskās aktivitātes, veicina brīvā laika pavadīšanu un sporta attīstību un ir arī saņemta Ropažu novada pašvaldības licence interešu vai neformālās izglītības programmas īstenošanai. Nu, šeit sanāk, ka nekura katra sporta klubs var pieteikties uz šo atlaidu, bet tikai tad, ja viņš atbilst šiem sešiem punktiem. Tā tas bija arī, man šķiet, iepriekš un arī sabiedriskajā apspriešanā. Šie ir saistošie noteikumi, viņi ir speciālā norma un būtu tad jāvadās pēc šīs normas, kas šeit ir paredzēts. Domes lēmumā ir paredzēti procenti, cik ir atlaides.
Bet te jau arī procenti 90.
Procenti ir. Daniels vērš uzmanību, ka šai sporta organizācijai klubam ir jāatbilst šiem sešiem kritērijiem, un tikai tad viņš var saņemt telpu nomas atlaidi. Nevar vienkārši sporta klubs prasīt telpu nomas atlaidi. Viņam obligāti jāatbilst šiem sešiem kritērijiem.
Bet tur jau bija šajos domas lēmumā, jau bija par iedzīvotāju grupām. Ja tie ir iedzīvotāji, tad viņi var šos 50% iegūt uz kaut kādām nu, sacensībām, ko viņi rīko, vai viņiem jau nebija pat jābūt obligāti sporta klubā. Tas jau paliek tajā domas lēmumā.
Ja tur bija tā, tas tā paliek, jā.
Jā, tas paliek.
Tas tikai uz sporta klubiem.
Jā.
Nu, tas jau man liekas, ka būtu ļoti pareizi, tas nebūtu pretrunā, ka tie sporta klubi ir pie mums arī gan deklarēti. Pēteri, lūdzu.
Jā, es arī gribētu te pateikt, ka ļoti labs Daniela priešlikums. Nu, tas tie kriteriji ļoti sakarīgi, prātīgi, nu kā citādi, tad mēs varam teiksim, noteikt, ka tie ir mūsu, ja nāks visi un darīs, kā grib. Es domāju, ka jāņem vērā jautājums tikai bija, nu, vai viņi jāliek ir tajā lēmuma projektā, ko mēs domājam, vai pietiek ar šo no jurista skatījuma. Ka viņi, nu,
tā, vai tad jāgroza tad domas lēmums un tur jāņem tad viņi ārā tie tieši sporta klubi. Kā tur
vai jāņem ārā, vai jāliek šitie kritēri iekšā, vai jāliek kritēri iekšā. Tā, Daniela, pareizi.
Nu, manuprāt, būtu, ka jābūt tiem kritērijiem, tie domas
lēmumi. Jā, domas lēmumā būtu jābūt šiem kritērijiem, tad nebūtu nekāda domstarpība no juridiskās puses, ka mēs šādi darbojamies. Ļoti pareizi.
Nu, tātad šeit noteikumos paliek šie kritēriji, un arī domas lēmumā mēs izgrozam kritērijus. Tā ir?
Tieši tā.
Mēs tad izvērtētu, paskatītos to domas lēmumu, kā precīzi tur ir ierakstīts, jo laiks līdz tam būtu, jo, ja plānots, ka šie saistošie stājas spēkā ar 1. janvāri, mums tāpat ir virkne vēl dokumenti jāsalāgo.
Jā, mēs jau varam precizēt, jā, Diāna.
Jā, protams.
Tad šodien es mūsu deputātiem jautājums, vai mēs piekrītam, kad ir šie 26. Punktā noteiktie kritērija. Man jau liekas, ka tas ir pareizi, bet kādi būtu, vai var noņemt tagad, lūdzu, Daniela nost, lai es redzu deputātus visus, vai ir kādam deputātam jautājumi vai iebildumi. Nav, tas ir tad ļoti loģiski. Labi, paldies. Vai ir jautājumi tad vēl pēc būtības? Arī nav, tad balsojam par šo gala redakciju un skatāmies, kā viņi dzīvos dzīvē un vai mums būs kas jāgroza vai nē. Un tad, Diāna, jūs izskatāties par to domas lēmumu, ja? Ja laiks ir, tad ir labi.
Jā.
Mēs visi esam par, paldies Danielam un Dianai. Otrais jautājums par nedzīvojamo telpu nomas līgumu pārjaunošanu Gaujas ielā 18 Vangažos. Lūdzu, Līvas Proķi mums ziņo.
Labdien.
Labdien.
Tātad Rokšu novada pašvaldībā ir saņemts neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas tiesnēgums ar lūgums pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumu par pašvaldībai piedarošo telpu ar kopējo platību 34,2 kvadrātmetri Gaujas ielā 18 Vangažos ar nomas termiņu uz 5 gadiem. Tātad ēkas lietošanas veids ir biroja ēka, telpu lietošanas veids ir ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu telpu grupa ar kodu 1264, kopējā telpas platība 34,2 kvadrātmetri, kas sastāv no 4 telpām. Iesniedzējai telpu nomas tiesības piešķirtas ar 2012. gada 16. aprīļa nedzīvojamo telpu nomas līgumu, kas noslēgts ar bijušo Inčukalna novada domi. 2021. gada 19. februārī pie nomas līguma ir noslēgta vienošanās termiņu pagarināšanu un šobrīd ir spēkā esošs nomas līgums ar termiņu līdz šī gada 31. decembrim. Saskaņā ar Finanšu un grāmatvedības departamenta datiem iesniegšanas brīdi nav nomas vai nekustamā īpašuma nodokļa parāda. Un pamatojoties uz ministra kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumiem 97 par publisku personu bankas iznomāšanas noteikumiem, lūdzam pagarināt, ja pārjaunot telpu nomas līgumu neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, uzdot robežu novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības departamentam veikt nedzīvamo telpu nomas maksas pārēķinu un uzdot attīstības īpašumu un investīciju departamentam noslēgt pārjaunojumu līgumu vienu mēnešu laikā no lēmuma spēkā stāšanās. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu un virsīt uz domu sēdzi lēmumu.
Man ir jautājums par to telpu nomas maksas pārēķinu. Ja pārēķinu tagad pēc jaunajām formulām, nu šī telpu noma, nu, pieņemsim, parādās tāda, nu, nesamērīga augsta vai augstāka. Mums ir tie normatīvie akti, kur mēs varam sniegt šīs telpu nomas atlaides medicīnai, izglītībai, bija arī kādām kultūras lietām. Nu, interešu izglītībai, kultūra, sports, vai var kaut kā iestrādāt, kad tas neiet automātiski līgumā, bet tad mēs pārskatām to telpu nomu, un tad mēs varam varbūt, kad nu, šo telpu nomas maksu apstiprināt ar kādu atlaidi.
Kopumā jau regulētie 97. noteikumi, ir tā nomas, trešā nodaļa nomas maksas noteikšanas metodi, ja nekustamo īpašumu iznomā publiskai personai vai tās iestādēji kapitāla sabiedrībai vai privātpersonai publiskas funkcijas vai deleģētā valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai šajā gadījumā. Tā kā tur ir jāskatās, jā.
Nu, tur vajadzētu paskatīties, nu, es nezinu, kā tas darbojas pēc šī punkta. Cik tur tā atlaide var būt vai nebūt, lai nav tā, ka pēkšņi tur ir, nezinu, seši par kvadrātmetru un neatliekamā medicīnas palīdzība vispār nevarēs sniegt to pakalpojumu, nu, jo viņi nespēs samaksāt. Es par šo, es tā kā viņu saskaņoju, bet kaut kā šonakt man...
Varbūt es varu mazliet.
Jā, jā, jā.
Rūkas nav. Šajā gadījumā noteikti nevar sanākt nekādi 6 eiro pa kvadrātmetru, tāpēc, ka mums jau ir noteikta tirkus cena, kas ir 2,50 kvadrātmetrā šīm gaujas nomas telpām. Tā metodika, tā ir tā, kur mēs, uz kuras, nu, tā metodika ir faktiski arī tā, uz kura mums ir izstrādāta uz to telpu pašizmaksu. Tā metodika faktiski nosaka tikai telpu pašizmaksas apmēru. Ja? Viņai nav nekāds tirgus vērtības, viņai nekas nav saistīts ar tirgus vērtību. 97. noteikumi tādā ziņā pret publiskās iestāžu funkciju veikšanā viņi paredzējusi faktiski šīm iestādēm telpu nomas maksu pašizmaksas apmērā.
Nā, to es nezinu, paldies. Jā, tas nebūs 2,5, tas būs varbūt.
Nē, tā noteikti būtu jābūt mazāk, bet jā. Ir vēl viens moments. Tad ir tā, ja mēs tomēr lemjam, ka mums vajadzīgs būtu paskatīties, kā tā nomas maksa ir, tad, es teiktu tā, tad būtu gandrīz vai jāatliek lēmumu izskatīšanu un sākumā jāaprēķina viņa, jo citādi jau, ja doma neapstiprinās, var teikt to nomas maksu, un jums, nu, ja mēs gribam papildus kaut kādu atlaidi dot, ja mēs nevaram balstīties uz ministru kabinetu noteikumiem, bet noteikti viņu kaut kā savādāk, tad to bez domas lēmumu it kā nevarētu darīt.
Nu, jā, bet tad slēdzot līgumu, jau arī tas nomnieks redzēs, ja tā nomas maksa būs nesamērīga augsta, tad varbūt viņiem vienkārši vajag ieteikt, lai viņi raksta nomas maksas atlaides piešķiršanu. Jo, manuprāt, mēs tad tur varam balstīties uz vēl citiem normatīviem aktiem, kur veselības aprūpē mēs varam to vēl samazināt.
Jā, bet šeit nav tirgusvērtība, noteikti nav tirgusvērtība.
Ok, labi. Vai ir vēl deputātiem kāds jautājums? Nav, tad esmu gatava balsot par šo lēmumu projektu. Bet vienkārši cilvēcīgi atceramies pie nomas līguma, ja tiešām tur tā maksa ļoti paaugstinās, tad vēl pašvaldība var necīnās. Ati, tu neesi nobalsojis? Atis ir vēl? Ir. Paldies. Visi esam par, paldies. Nākamais jautājums par telpu Zahārijas topu ielā 10 upestējas topiņu pagas rūpažu novadā iznomāšanu. Ziņos mums Jānis Valners.
Jā, labdien visiem. Rūpažu novada pašvaldībā saņems biedrības Fun Catchers iesniegums ar lūgumu izskatīt iespēju iznomāt telpas, kas atrodas Zahārijas topu ielā 10 upestējās. Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka iesniedzējs vēlas nomāt telpas Zahārijas topu ielā 10, kuras reģistrētas pašvaldības vārdu zemes grāmatā. Īpašumu sastāvā ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8096005457 un platību 0,167 hektāra. Administratīvā ēka un noliktavas ēka. Ēkas lietošanas veids, biroja ēkas, ēka var tikt izmantota saimnieciskajai darbībai. Iesniedzēja norādītās telpas nedzīvojamās telpas numurs 64, 65, 66, 80 un no 84 līdz 89 ar kopējo platību 200,5 kvadrātmetru. Telpas atrodas ēkas pagrabstāvā. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, ir sagatavots lēmuma projekts par nedzīvojamo telpu ar nomas objektu kopējo platību 200,5 kvadrātmetri, nodošanu nomā uz 5 gadiem, organizējot izsoli. Lūgums atbalstīt lēmuma projektu un virzīt to uz domas sēdi.
Kādi būtu jautājumi? Signe, lūdzu.
Ar kādiem mērķiem viņi vēlējās nomāt, saprot, ka kurā gadījumā ir izsolta. Tas ir atbalstām, bet mērķis lietošanas, kur arī bija, strādus, ka iesniegumā ir tikai uzrakstīts, ka viņi vēlā šīs telpas nomāt un viss. Vairāk. Tīri plāna informācija, ne tik daudz.
Jā, varbūt mēs varētu uzaicināt viņus uz domas sēdi. Un tad viņi varētu iepazīstināt ar saviem mērķiem, un arī viņi tā, nu, pēc iesnieguma spriežot nav pateikuši savus mērķus. Bet biedrība nodarbojās ar viņiem pēc statūtiem bija tur ar visādām aktivitātēm, tur, kas saistīts ar tur izglītības un tādām lietām visām.
Tas ir tāds aktīvs puisis, ko mēs arī sporta noslēgumā sveicām par aktīvu jauniešu iesaistīšanu. Viņam tur ir dažādi sporta nodarbības, vairāk līču, upeslējus, ceklis, bērni, jaunieši un bērni tur nāk. Tur ir gan nu, spēka dažādi vingrojumi, ko viņi tur dara, gan nu, tās vieglatlētikas normas, kā viņi Ainārs sauc. Ainār, tu pastāsti, ar ko Ilja nodarbojas.
Jā, Ilja vairāk kā tad vispārējā fiziskā sagatavotība. Es saprotu, ka viņi arī aizraušies ar cīņu sporta veidiem, tas būs boks. Nu, es saprotu, ka viņi tās tāpēc ir noskatījuši, lai ko līdzīgi tur arī piesaistītu un šo vietu attīstīt tādiem mērķiem. Nu, es domāju, ka diezgan aktīvs viņš ir, un nu, ja viņš noskatīs, tad principā tā vieta viņš redz, ka tā ir piemērota, tad, nu, cits neks neatliek, kā mēs kā pašvaldība varam laist izsolē un tālāk, nu, kā zinu, varbūt kāds cits var pieteikties vēl.
Jo šis mērķis nav tāds, nu, nebīstams pašvaldībai, bet pat jāsaka, ka pat ļoti vajadzīgs, jo nu, šim puisim kaut kā bērni apkārt līp, jā, jaunieši. Viņš māk aizraut, motivēt, viņš arī saņēma šo apalvojumu par to, nu tā, jā.
Jā, un arī papildinot, arī, cik saprot, dienu centra telpas viņam ir palikuši pa mazu, un viņi jau grib tā kā atsevišķi to visu tā kā veidot, nu, tādā veidā. Un viņš gatavs to arī tā kā uzņemties un maksāt, ja viņš patolīgi šo izsoli.
Bet tad man ir nākošais jautājums, tā kā šīs telpas, es saprotu, ir pašvaldības, viņš šobrīd ir neizmantojums, attiecīgi viņam būs potenciāls izmantošam, iespējams ļoti veselību veicinošiem un jauniešu iesaistošiem, ne tikai mērķiem, kas tāpēc veicam. Ja mēs rīkojam, uzliekam šādu veidu izsoli, tad teorētiski pastāv nu, arī iespēja, ka ja mēs nenosakam, kādiem mērķiem paredzēt šīs telpas uz izsoli vai kādu mērķu īstenošanai, tad nu, es pieņemu, ka varētu pieteikties, es nezinu, nu, kāds, piemēram, uzņēmējs, kurš gribētu šīs telpas izmantot kā noliktavu. Es nezinu, par šīm telpām es ļoti šobrīd vispārīgi runāju. Tāda iespēja arī nepastāv, tad attiecīgi, ja mēs viņus laižam izsoli, un skaidrs zinām, ka tur vajadzētu būt sportiskām jauniešu vai aktīvām nodarbībām, mēs jau definējam, ka mēs gribam šādu mērķi. Tā attiecīgi līdzīgi nu, var pieteikties organizācijas, kuras piedāvā tādas pašas vai līdzīgas pakalpojumus tikai. Lai nebūtu tā, ka mēs iznomājam noliktavu.
Nu, varbūt, ka mēs varam mērķi noteikt, Jāni, mēs nevaram veselības veicināšanas un kultūras. Es zinu, ka tur vēl arī kaut kādi bundzinieki meklēja nu, telpas bungu kaut kāda skola. Nu, lai nav, ka mēs tā kā šauri tikai vienam, bet veselības veicināšanas, izglītošanās un, un nu, kultūru veicinošu pasākumu. Nu, lai tur nav jā, ka tad nu, noliktavas, vai mēs juridiski, vai mums ir kāds jurists, mēs varam ar mērķi norādīt šo telpu no misoli. Kas man to var palīdzēt tagad pateikt, emulelīga? Vai Dace ir? Nē, Dace nav. Tad varbūt Līga
mūs. Es varu pateikt. Linda, jā, var norādīt mērķi.
Nu, tad varbūt patiešām mēs varam veselības veicināšanai, kultūra izglītībai, nu tā, nu, ka lai ir šādi veida interesanti mums piesakās. Jo ar tādu uzņēmēju darbību tur mums nebūs tā loģistika. Tur īsti tur ir veikals vēl klāt un dienas centrs, tur īsti nav, kur vēl kādam kaut kādas preces pievest vai vēl kaut ko, tad tur cietīs tie jau esošie dienas centru apmeklētāji veikals. Un, vai mēs deputāti varam vienoties vai Signe var ierakstīt priekšlikumu? Pēteri?
Man viens precizēšu, ja atzinīgais, kāds ir lietošanas mērķis šobrīd tām telpām papildumus.
Man tur īsti nav skaidrs.
Biro jākas.
Atbilst tam mērķim, vai tur varētu kaut kādu cīņu sporta zāles veidot, vai tā būs vienkārši tāds, kā tu plānāji šīs telpas. Viņas nepārveidojot, un tur viss ir kārtībā, vai tur remonti vajadzīgi. Es vienkārši man nav priekšsats par to, kas tur notiek. Tajā.
Tur viennozīmīgi ir Tur viennozīmīgi ir vajadzīgi remonti, tur ir pagreba telpas tās ir, un tur ir jāiegulda nauda, lai šīs telpas atjaunotu. Un...
Viņi to darīs, viņi ieguldīs. Vai
protams, pašu? Protams.
Bet varbūt mēs tad varam vispār arī šo izsoli uz 10 gadiem rīkot.
Tad es arī par šo, tad, ja viņi gulda naudu iekšā, tad vai 10 gadus maz, nu kādi jāiegulda ieguldīt naudu, un plus 3 gadiem var sīkot.
Nu, tas katrās viņas jālinda.
Jā, tas varētu būt 10 gadi termiņš, viņš, protams, varētu būt interesantāks pretendentiem, bet vienmēr visiem tiem nosolītājiem ir iespēja arī prasīt pagarinājumu, un mēs to parasti prasam. Vairāk tas 5 gadu vai kaut kāds īsāks termiņš, viņš tiek sasaistīts, ka mums jebkurā gadījumā nomas maksa ir jāpārēķina pēc tā termiņa. Nu, pat ja viņiem ir 10 gadu līgums, nomas maksa viņiem tāpat būs jāpārēķina.
Nu, labi, pārreikināt varētu, bet saprotiet, ja cilvēki šobrīd grib kaut kādu nopietnu, tā kā viņi te raksturo, ka nopietnas puises un grib kaut ko attīstīt un darīt, tad nu, ir jādod šis termiņš, lai tik tiešām iegūdot līdzekļus viņi tur var darboties. Nu,
bet tā, šeit jau
sākās par kādu klubu tur visu.
Un šajā gadījumā jau mēs neaizliedzam. Mēs pēc 5 gadi vienkārši, kad mēs mainam šo te, nu, respektīvi pārskatam nomas maksu, Mēs reizē arī lēmjam par līguma pagarināšanu, un kopsumā var pagarināt, un liekasies nemaldos, līdz 30 gadiem. Nu, tad līdz ar to mums arī nav tiesība, jo viņš tur ir visu maksājis laicīgi, visu darījis, mums nav tiesība viņam atteikt šo nomas pagarinājumu.
Ā, tad viņš jau zina, nu, tā kā...
Jo mums jau būs jālēm tā patām pa nomas
Ja viņš maksās un viss būs, tad viņam tie 5 gadi vēl mēs pagarināsim, un vēl tas viņam vienkārši pašam ļauj iespringt, ka viņš kārtīgi maksā maksājumus un uzvedās, ja?
Jā.
Okay.
Es varētu izteikt viedokli, ka principā es piekrītu, ja ir tiešām nepieciešama liela ieguldījuma, ir tiesības arī izsolēt, teiksim, mums telpas ir izīrētas uz 10 gadiem, vienkārši paredzot nomas līgumā, nomas maksas pārskatīšanu, teiksim, pēc tiem 5 gadiem, ja tas varētu piesaistīt lielāku pretendentu skaitu vai nu, lielāku interesi par telpām vai nodrošināt konkrēto vispār izsolīšanu. Un tas mums ir tiesības, un Jānis pareizi arī minēja, ka mums faktiski nomas līgums var būt līdz 30 gadiem. Nu, tā tas varētu būt, tas ir iespējams, tā ir iespējams darīt, vienkārši mums līdz šim ir bijusi sava praksa par tiem 5 gadiem, un ja deputāte vēlas, ka tas termiņš, piemēram, ir 10 gadu noteikti šim konkrētajam objektam ņemot vērā tos mērķus un nepieciešamos ieguldījumus, tad to ir iespējams arī noteikt.
Nu, priekš tādām sportiskām aktivitātēm un veselības veicināšanas aktivitātēm iedzīvotājiem apkārtnes, tur ir daudz ciemi, cekula, tur arī no sauriešiem ir ļoti tuvu atnākt līči un upeslējas. Tas būtu tāds, manuprāt, prātīgs ieguldījums. Arī Tariekstiņa daļa, lūdzu.
Es par to līguma termiņu, es arī nezinu, vai vajag šobrīd uzreiz uz 10 gadiem, jo nekur es neatradu vismaz, nu, dokumentos, ka tur plānojās lielas investīcijas, kaut kāds konkrēts projekts šobrīd vismaz. Nu, tāpēc es domāju, ka
var atstāt.
Es tā teiktu, jo tas, kā Jānis izskaidro, manuprāt, loģiski, un mēs kā pašvaldība arī neesam interesēti laist tur kādu iekšā, bet mēs esam interesēti tieši tādu aktivitāšu iznomāšanai šīs tāpas. Es domāju, ka tur neredzu pretējas kaut kādas lietas, jā. Es tā kā rosinātu stojumu 5.
Okay, Guntis?
Ja mēs paliekam, tomēr, nu, jo garāks termiņš, jo tam uzņēmējam ir nu, tāda drošība vairāk ko investēt arī iekšā šajās telpās. Mēs varam tad atstāt 5 gadus, bet tad līgumā gan vajadzētu atrunāt to, kad ir šie iespēja, nezinu, ja piemēram, visi maksājumi tiek veikti laikā, tad ir iespēja viņu pagarināt. Vismaz ir tad tā, nu, vismaz tā ar tā drošība, viņš zina, kad ir ka
viņam nu, jā, būs... jo mums jurists pasaka, bet, un tad mēs zinām, bet viņš varbūt nemaz cilvēks tad nezina, tad ierakstīt, lai viņam ir tā.
Nē, ja līgumā un ja ir investīcijas noteikti piekrīt, jā, Gunti.
Jā, paldies, bet pēc to priekšlikumu vai Signe, tu ierakstīji priekšlikumu vai tu neraksti, vai mēs vienkārši varam vienoties, ka mēs noformulējam veselības veicināšanu, sporta, kultūra, izglītības, nu tādiem mērķiem.
Es ierakstīju priekšlikumu, bet drušāk viņi varbūt arī līdz domas sēdē vēl precizējot, lai tas...
Jā, protams, ka tur juristi tad varētu vienkārši šobrīd pēc būtības. Tātad uzklikšķinam uz priešlikumiem precizēt lietošanas mērķi domas lēmumā, paredzot, ka telpas tiks izmantotas veselības veicināšanai vai kultūrizglītībai, nu vai izglītībai, tad klāt vēl. Vai mēs deputāti varam vienoties par šādu? Varam? Jā, tad nobalsojam par priešlikumu un juristiem lūgums noformulēt Jāni ar juristiem kopā. Ka ar mērķi mēs iznomājam, jo, nu, kā saka, pareizi jau ir, ja, lai mēs neiešaujam kājās, ka tur kāds spēļu klubs pēkšņi mums ir nopircis telpas, un mēs tad esam fakta priekšā.
Un kāds nakts klubs jau nebūtu slikti, nu?
Nu, Pēter, to mēs varam...
Tāpēc novada centrā, un tur ko lepoties. Aiziet ar šiem.
Bet drīkst, jau Pēteru upes ciemā vajadzēja tuvāk.
Nu, mums tas ir attīstības centrs tikai viens.
Tuvāk tavām interesēm tad.
Jā, man ir Rīga tu.
Drīkst norādīt, tad tai lēmuma projekta pirmajā punktā ir norādīts mērķis. Tas mums tad tagad ir jāiestrādā ar nobalsošanu. Nu, lēmumu gatavotājiem pievērsiet uzmanību. Tur ir norādīts mērķis saimnieciskā darbība.
Jā, tur ir saimnieciskā darbība, bet tad ar veselības veicināšanā, tur, un nu, kultūra izglītībā, izglītībā. Jā, tad tas ir tas, ja mēs par priekšlikumu atbalstam, tad mēs viņu, to saimniecisko darbību vēl specifizēsim uz izsoli, lai mums nepiesakās, nu jā, kaut kāda tur, es nezinu, saimnieciskā darbība arī kaut kādas... Alkohola ražošana var būt atļautos apjomus, vai ne, pagrabu telpā?
Es varbūt
Var ierosināt, varbūt tā šajā gadījumā es pat aicinātu saimniecisko darbību ņemt ārā, jo biedrības, piemēram, ja tā ir kāda sporta biedrība, ja, tad viņā pamatā viņai nebūs saimnieciskā darbība. Līdz ar to, ja mērķis ir sporta, izglītības un tāda veida, tad tas varētu būt gan saimnieciskās, gan nesaimnieciskās. Tam jau droši vien vairs nebūtu īsti nozīmes, lai, jo saimnieciskā darbība, tad būs jābūt saimnieciskai darbībai tajā jomā, ja, un tas tādu klasisku
Bet tad Linda,
ir darbojas, tad viņš nekad tur netiks iekšā.
Nē, tad vajag priekšlikumu. Tad vajag priekšlikumu uzrakstīt.
Nē, nu tad mēs šobrīd tā tad precizējam, ja jūs uz priekšlikumiem uzklikšķinat veselības veicināšanai vai kultūra izglītībai vai vēl izglītībai klāt pieliekot, tad jau uz domes sēdi būs precizēts lēmums. Vai tā mēs varam vienoties? Tad lūdzu par priekšlikumiem slēdzam, tad ja esam nobalsojuši par priekšlikumu. Mēs visi deputāti arī esam par šo priekšlikumu, un tad uz pamatdatiem balsojam ar to, ka varētu būt, ka tad saimnieciskā darbība izņemās ārā, mēs jau konkretizējam mērķi par šo jomu, bet tur var būt arī saimnieciskā tad Linda, jā?
Protams, jo tas būs vienkārši joma, kurā ir jādarbojas. Forma tā būs tā attiecīgi nomnieka izvēle, bet tā būs joma, kurā viņam ir jādarbojas.
Skaidrs, paldies.
Atvērt balsošanu, ja?
Bet vai tur var būt arī, nu, tur vajag paskatīties plašāk, vai nav vēl jānoformē arī veselības veicināšanas jaunatnes lietu? Nu, darbs ar jauniešiem, kultūra izglītība, izglītība, jauniešus kaut kā vēl iepīt Linda tai mērķī. Es domāju, ka deputātiem nav nekas pret darbs ar jaunatni.
Nu, mēs to redakciju varam vienkārši jau pēc Finanšu komitejas sēdes līdz domes sēdēji precizēt, un varbūt domes sēdē vienkārši varēs vairāk salikt variantus, kas ko aptver maksimāli, lai tie būtu šie sportā un visi tādi nesaimnieciskie
varianti. Jā, ok, labi.
Jautājums par šo priekšsēdētāju.
Jā.
Vai šādi sagatavotie lēmuma projekti vispirms nav jāizskata meža zemes īpašuma komisijā, kur izdiskutēt šo te un tad sūtīt?
Nē, šī ir ēka.
Tas nekas, viņš ir īpašums pašvaldības.
Nē, nedzīvojamās ēkas ir finanšu
Jā, tur ir
komitejas.
Tas nav ar mums nekāda sakara mūsu
komitejas. Nē,
Labi, balsojam. Visi esam par, paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums par izmaiņām Ropažu novada pašvaldības deklarētās dzīves vietas anulēšanas komisijas sastāvā lūdzu Sanita Grāvīte mums ziņo. Un mēs Jā. Deputātu būs arī sveicam jūs šodienas vārda dienā.
Paldies. Labdien, deputāti. Tātad pašvaldībā ir saņemts deklarētās dzīves vietas anulēšanas komisijas loceklis Lauras Moraleses Harises iesniegums, kurā ir ietverts lūgums atbrīvot viņu no komisijas locekles amata. Un tāpat ir arī saņemts administrācijas tiesiskā nodrošinājuma nodaļas juristes Margaritas Volfkas iesniegums ar lūgumu iekļaut viņu šīs komisijas sastāvā. Ņemot vērā minēto, tātad ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem šīs komisijas sastāvā. Izslēdzot no komisijas sastāvu Lauru Moralesu Harisu un iecelt komisijas locekļu amatā Margaritu Volfku. Lūgums atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi vai iebildumi? Nav, ir speciālisti vienojušies, paldies, tad arī balsojam par šādām izmaiņām. Paldies, visi esam par, lēmums ir pieņemts. Piektais jautājums par aktivitāšu zonas ar trenežieriem pie Ulbraks ezera, kadastra numuru beigas 0429. aktivitāšu zonas ar trenažieriem upes lejās, kad astra numuru beigas 05.1.2 un aktivitāšu zonas Altair Ulbrokā ar kadastra numuru 0433 pārņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības. Lūdzu, ziņos mums Vineta Neija.
Jā, labdien. Ir saņemti biedrības sacintegra attiecīgie iesniegumi par šo te vēlmi nodot pašvaldībai īpašumā šos te objektus. Iepriekš vēsturiski tika pieņemta domas lēmumi arī par šo projektu tā kā atbalstu izdomājot attiecīgos pašvaldības īpašumus. Visi objekti ir pieņemti eksploatācijā. Pamatlīdzekļos gan norādītās summas šobrīd ir nula vērtībā, bet šie objekti ir labi saglabājušies un attiecīgi ir nepieciešami mums. Līdz ar to lūgums atbalstīt šo te pārņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības.
Vai man ūdeni atnest? Tām jautājumi deputātiem. Šis vēsturiski varēja iesniegt šos projektus biedrības, un vēsturiski šis projekts arī no biedrības puses tika iesniegts, bet viņi visi ir publiski pieejami, un nu jau gadi ir pagājuši 11 kopš šie laukumi ir publiski pieejami, un īsti biedrībai vairs nav nekādu saistību, tā kā lūgums atbalstīt. Jautājumi nav, tad lūdzu balsojam. Visi esam par, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums, sestais. Par dalību atkritumu savākšanas akcijā iedzīvotājiem Tīrmāja atkritumu apsaimniekošanai Robežu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Ziņos mums Nora Puķīte Babāne ir atvaļinājumā, ar mans bērziņš laikam tad pieslēdzās, ja?
Jā.
Jā,
labdien, cienījamie deputāti, ir saņemts SIA Cleaner Ropažu novada pašvaldībai adresēts piedāvājums par atkritumu savākšanas akciju iedzīvotājiem, kuru mūsu atkrituma apsaimniekotājs Cleaner piedāvā šā gada rudenī un arī turpmāk veidot vienots atkritumu savākšanas akcijas novada teritorijā nodrošinot iedzīvotājiem iespējas atbrīvoties no dažāda tipa atkritumi. Un kā pirmā tiek piedāvāta šā gada septembrī novada teritorijā trīs sestdienas, attiecīgi 16., 23. un 30. septembrī rīkot bezmaksas akciju, kur iedzīvotāji bez maksas var atbrīvoties no liekā tekstila un nolietotās elektrotehnikas. Un no pašvaldības tiek lūgts informatīvais atbalsts, publicējot informāciju pašvaldības mājaslapā, informatīvajā izdevumā, mobilajā aplikācijā, tādā veidā. Tālāk tiek oktobrī piedāvāta akcija nolietoto autoriepu savākšanai. Un arī no pašvaldības šeit tiek lūgts tikai informatīvais atbalsts. Un arī septembrī, 16. 23. un 30.
Es varbūt mazliet ar man te pārmainīšu 23. 30. septembrī un 7. oktobrī. Arī lēmumā šķietumi ir mainīti, jo tieši pēc nebija domas lēmuma, mēs nevaram uzsākt 16. 23. septembris, 30. septembris un 7. oktobris. Es atvainoju.
Jā, un arī šeit tiek lūgts no pašvaldības informatīvais atbalsts un ņemot vērā, kad šīs te lielgabarītu unikālais, ka nu, izmaksas ir noglabāšana ir liels izmaksas. No pašvaldības puses lūdzu rast iespēju sekt atkritumu šo te lielgabarītu atkritumu savākšanu 135 eiro tonnā, kas nu, varētu pašvaldībai sastādīt no pieredzes, kā viņa rakstā 50-80 tonnas šāda atkrituma varētu būt. Tas ir no 6700 līdz 10800 eiro. Varētu būt šādas izmaksas sastādīt. Un šādas tēkālais, ka akcijas atbalstīšana nodrošina to, ka iedzīvotāji neatbrīvojas no šīm te lielgabarīta atkritumiem, mēbelēm, tā tālāk, izmetot viņu smežā. Tāpēc ir sagatavots lēmuma projekts par šīs te šī atbalstu.
Nodrošināšana tātad, ko mēs apmaksātu no dabas resursu nodokļa. Kādi būtu jautājumi? Kliena ir arī bijusi sarunu pie manis pirms šīs akcijas. Viņa tiešām sola arī nākamā pavasarī un nākamā rudenī divreiz gadā šādas akcijas veidot. Manuprāt, ka tas ir labi, ka mums beidzot visā novadā būs tad vienota tā sistēma, ka tie cilvēki, kuriem mājās vai dzīvokļos uzkrājas šīs preces, viņi zina, ka viņi reizi pusgadā viņas var sakrāt pagrabā vai garāžā, ja ir privāta māja, un tad pieteikt un nodot gan elektropreces, gan šos lielgabarītus, kas tas varbūt arī no šīm privātu mājā mazāk vest uz tādiem kopējiem laukumiem, bet, protams, mums arī ir laukumi, kur var aizvest gan Zaķumuižā, gan Garkalnē, gan Stopiņos ir divas vietas, kur var nodot, gan Getliņa, gan Baltija Eko, kur var nodot šos atkritu, nu, šos lielgabarītus un elektropreces, bet tas, teiksim, būtu ļoti laba tāda akcija visa novada ietvaros. Un šos lielgabarītus arī viņi skaidroja, ka viņi no sākuma izšķiros, un tāpēc tas apjoms varētu būt nu, salīdzinoši mazs, jo nu, kaut kas no šiem lielgabarītiem arī tomēr aiziet uz šķirošanām un izmantojums otrreizējai pārstrādēji. Tā kā tā summa varbūt uz visu novada nav tik liela no dabas resursa, ka ir lūgums atbalstīt. Lūdzu, Signe?
Es tikai gribēju piebilst, tas noteikti ir atbalstāms un vienīgi varbūt vairāk varam skatīties par sabiedriskos attiecības nodaļu iesaistīt, lai populizētu vai informētu tiešām vēl vairāk šo atbalstu.
Uh-huh. Uh-huh. Labi, jā. Vēl? Nav vairāk jautājumu, tad balsojam par lēmumu projektu atbalstīt. Paldies, visi deputāti esam par, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums par autobusu dāvināšanu, jeb uz ziedošanu Ukrainas Bojarkas pilsētāja. Lūdzu, Vineta Nējai mums ziņos.
Jā, pašvaldības īpašumā ir autobusu centra, un attiecīgi Ukrainas Bojarkas pilsēta ir izteikusi vēlmi, tā kā šo, nu, mēs tā kā varētu to dāvināt ar noteiktu mērķi, skolēnu pārvadāšanai uz izglītības iestādēm. To mums arī atļauj speciālais likums, proti Ukrainas civiliedzīvot atbalsta likuma 11. Panta otrā daļa, kas ar pašvaldībai ļauj to darīt pamatoties domas lēmumu. Uz jūnija mēnesi šī bilants vērtība šim autobusam 5,7 eiro. Jā, būtu mums atbalstīt, lai mēs varētu uzsākt nu, nepieciešamās attiecīgi.
Ir izrunāts arī ar Ropažu pagastu pārvaldes vadītāju, nu, ka šis autobus tiešām stāv pie sētas un viņi vairs arī nesaredz šī autobusa izlietošanu mūsu skolēnu pārvadājumiem vai kādiem citiem tie ieguldījumi ir pārāk, nu, pārāk lieli un nesamērīgi pie mūsu šīs situācijas un Bojarkas pārstāvi arī šo autobusu redzēja un teica, ka nu, viņu situācijā priekš viņiem šobrīd tas ir gana, gana labs risinājums. Tā kā ir lūgums atbalstīt. Kādi būtu deputātiem jautājumi? Signe, lūdzu.
Man ir tikai jautājums, viņi ir domāts, ka viņš arī pats, viņš tas autobus aizbara, tiks ar šoferi aizvest līdz Jarkai.
Ainārs tur atbildēs.
Jā, es arī biju sazinājies ar biedrības pārstāvjiem, kuri arī iepriekš uz Bajarkas pilsētu nogādāja tās lietas, ko mēs bijām saziedojuši, un arī es izstāstīju situāciju. Viņi gatavi piesaistīt brīvprātīgos un šo autobusu arī nogādāt līdz Bajarkas pilsētēm.
Nekārši ceru, ka viņš tehniski
izstāstīja. Mēs ceram, ka viņš līdz turi neizbrauks.
Nu, ja nē, mums būs jābrauc ar savām mašīnām, jāved detaļas, jā.
Bet, nu, kaut kāds tās tehniskās mazās lietiņas, tur, protams, pārvaldnieks teica, kad novērsīs un cerams, kad arī, nu, līdz galam tas autobus arī tiks nogādāts.
Bet Bojarkas pārstāvi arī ir informēti par to tehnisko stāvokli, bet nu, viņi, kā es teicu, ir gatavi uz vietas, viņiem esot tur cilvēki ar zelta rokām, kas atšibināšot visu tur savās garāžās.
Vēl viens, varbūt, ir priekšlikums, ņemot vairāk, kad novada iedzīvotāji mēri bieži aktīvi atbalstot, varbūt Bojarkas pašvaldība ar kaut kādas vēl nepieciešamības, kur varbūt var aicināt vēl pašvaldības iedzīvotājus. Ziedot un attiecīgi līdz ar to autobusu, tur jau parādās arī vieta, kur viņus var arī vest, skatoties pēc vajadzības.
Tāda mums saruna arī bija ar Bojarkas pārstāvjiem, ja pašvaldība tagad deputāti atbalstīja šo autobusu nodošanu, tad tieši tā mēs gribam izsludināt tad ātro akciju ar to, kas šobrīd ir nu, tās pirmās nepieciešamības preces un šo autobusu tad, nu, kā saka, nenogādāt tukšu, bet nogādāt jau var aizpildīt to, kas ir šobrīd tas pats nepieciešamākais Ukraina, nu tieši mūsu Bojarkas pilsētas sadraudzības pašvaldībai. Un tur Ainārs arī sazināsies un strādās tā doma tāda. Tā kā esam arī aktīvi mēs paši, tad, kad šo akciju izsludināsim, tad aicinām savus visus paziņas draugus un iedzīvotājus arī uz šo būtībā, ja jau tagad komiteja atbalstīs, ka jā, tad mēs jau varbūt ar jūsu atļauju varam jau sazināties un varbūt pat jau pirms domas sēdes sākt sludināt ārā šīs preces, lai mums tas viss iet, nu, kā saka raitā, ja jūs neiebildīsiet. Rita Riekstiņa
Jā, es gribēju precizēt, viņam ir tas tehniskā apskati, jā, viss kārtībā šobrīd. Es neatradu te lēmumu projektā vai te aprakstā neatradu. Kā, nu, ja par to tehnisko.
Izstāstīs par to vienu, nu, transporta ainā arī izstāsti par tehnisko apskati.
Ne, uz dotavu mirku tehnisko apskats viņam nav, bet tālāk jau ar biedrību, tad mēs tur sārnozēsim, kā tā vienas dienas atļauja vai kā tad.
Tur ir tāda vienas dienas atļauja, ko man skaidroja, ka tur var bez tās tehniskās, bet
tas ir prāta darbs, ja bez tehniskās tādā stāvoklī viņi mums atdod. Es tikai tā domāju, nu. Nu jā, es saprotu.
Nu, viņi ir gan redzējuši autobusu, gan viņi ir informēti. Nu, es saprotu, ka kā tā tad Janas kundze teica, ka viņiem šobrīd ir vienalga kāda tehnika, viņiem ir tiešām vīri ar zelta rokām, jo mēs teicām, nu, lai nav kauna sajūta, ka mēs esam aiz...
Nu jā, tieši par to es tās. Ne, es domāju, ka varbūt Ainārs menedžē, varbūt tās ir arī brīvprātīgie, kas gatavi viņu apskatīties un tā kā, nu, sataisīt tiešām investētajā, lai var, nu, arī tehnisko iziet. Tas būtu, nu, manā ieskatā tā fēnāk, bet jā, kāda tur vienošanās, tad jāskatās.
Domāju, ka ar mūsu prasībām mums laikam neizdosies Ukrainā, vēl nav tās Eiropas
prasības
stingras, jo tur visi tie izmeši un visi, tad es nezinu, cik tur jāiegūt. Es tā kā baidos par to,
Skaidrs. Jā, es domāju, ka tikai tehniskās. Jā, paldies priekšsēdētājai.
Bet tādas mazākās, nu, tās, nu, tās nu, lielākās ar acu redzamās tehniskās lietas, kas ir vajadzīgas, tās novērsīs. Arī par to nav, tur nebūs tā, ka tur par ko būs jāuztraucās. Jo, principā, visas bildes, kas bija nosūtītas Ukrainas pilsētas pārstāvjiem, viņi apskatīja, nu, nebija tā, ka mēs tur sūtam tagad nu, tādu, ka būs kauns. Nu, nē, tā nav.
Gunters?
Es varbūt pārāk detaļās līdz, bet es to vienas dienas apskati taču netaisās un braukt uz Ukrainu. To mums nedrīkst. Ar vienas dienas apskati var tikai līdz tuvākajai tehniskās apskates punktam aizbraukt. Tas informācija vienkārši, ja tur ir doma par to, kā tur ko izdarīt, tad vienkārši to būtu vērā.
Ainārs man uzkarās ik pa brīdi.
Es, ja nemaldos, pirmkārt, tehniski apskatu Ukrainā viņam vispār nav vajadzīgi šobrīd. Un, ja nemaldos, tās mašīnas, viņas tiek nogādātas tur caur biedrību, un ja viņam ir speciāli numuri tiek izdot, un kur tā tehniski
apskata. Viņa ir vispār tāda tā braukšanas jā, un, vienas dienas, viņa nav tehniskā, viņa ir tā kā atļauja tranzīta.
Viņiem sanāk, jā, viņa lai to transportu vienalga tā vieglā mašīna vai autobusu, lai viņa nogādātu līdz Ukrainai, viņai nav tā tehniskā vajadzīga. Ja nemaldos, kaut kas ir tāds, ir, jā.
Nu, to kārtosim. Katrā ziņā ar biedrību ir izrunāts, ka tas ir iespējams. Es nevaru tagad nosaukt tīri to nosaukumu, bet es atceros, ka vienas dienas tā atļauja, vai tā viņi saucās, vai arī divas dienas ar tiem numuriem var braukt, bet tas ir iespējams. Vēl jautājumi? Nav, tad balsojam par sagatavoto lēmumu projektu, ka mēs šos autobusus arī nododam. Šo autobusu. Visi esam par, paldies deputātiem par atbalstu. Astotais jautājums par nekustamā īpašuma brīvnieki Ropažu pagastā Ropažu novadā pārņemšanu. Lūdzu, Linda Dioro mums ziņo.
Sveiki, varēsim. Tātad pašvaldībā, kā atbild uz pašvaldības vēsturi, saņemts valsts akciju sabiedrības valsts nekustamie īpašumi vēstule ar aicinājumu pieņemt pašvaldībai lēmumu par nekustamā īpašuma brīvnieki robežos pārņemšanu bez atliecības pašvaldības īpašumā pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai. Šis īpašums, droši vien daudz zin, tā ir bijusi kafejnīca, kas atrodas tieši pašā Ropažu centrā, un attiecīgi viņš jau kādu laiku ir tukšs, jo juridiskā persona, kur ir bijusi iepriekšējais īpašnieks, viņai ir attiecīgi izslēgta no uzņēmuma reģistra, un šāds īpašums ir piekritīgs valstī pēc regulējuma līdz šī gada 1. Janvāri. Un attiecīgi ir sagatavošās lēmumprojekts, kur ir paredzēts, ka mēs šo īpašumu pārņemam savu funkciju īstenošanai, un galvenā funkcija, ko šobrīd ir redzējums šajā vietā īstenot, ir jauniešu centra izveide. Un par jauniešu centru tātad ir iekļauts arī šis tiesiskais regulējums, kas pašvaldībai ļauj veidot šādu jauniešu centru. Un arī mūsu izglītības jaunās lietu kultūras un sporta departamenta sniegtā informācija par šī centra nepieciešamību viņa plānotajām funkcijām. Tā kā lūdzu atbalstīt un virzīt uz domes sēdi apstiprināšanai.
Paldies. Kādi būtu jautājumi? Signe, lūdzu. Signe, lūdzu.
Tā ir ļoti attiecīgi, viņam strateģiski svarīga vieta Ropažu pagasta centrā, ka tagad teikt pašā centrā un līdz ar to ļoti svarīgi, ka viņa vienkārši nepaliek par degradētu. Līdz ar to tas lēmums pārņem pašvaldības īpašumā vai pārsiņā noteikti ir apsveicams. Vienīgi par jauniešu māju arī vienmēr daudz domāts, un noteikti tas ir viens no galvenajiem mērķiem, bet es nezinu, varbūt iespējams var paplašināt vēl kā mērķi skatoties arī, es nezinu, muzeja vai tam līdzīgām aktivitātēm, jo mēs vēl nekad nezinām, kādā veidā vērsīsies. Viens ir vajadzīgi jaunieši, lai par to nav šaubu, bet kā vēl viens mērķis iespējams ir šī šāda
Man arī tāpēc bija jautājums Lindai pirms šī lēmuma apstiprināšanas, vai nevajag vēl arī pirmajā lemjošajā daļā norādīt, ka robežu jauniešu centri izveidēja, bet tāpēc šis pirmais lemjošā daļa tomēr ir lēmumā, kas mums atļautu variēt ar tām. Mums arī jāskatās, cik jaunatnes centrs šo centru tiešām piepildīs. Varbūt, ka būs tur telpas, kas tomēr pusgadu mēs redzam netiek izmantotas. Un tāpēc lēmumā ir par gādāt par iedzīvotāju izglītību, tostarp par profesionālo ievirzi, interšī izglītības pieejamību, darbu ar jaunatni, sociālo, varbūt vēl var kultūra izglītību pielikt klāt, jo bibliotekas tad varētu būt kultūra izglītība. Vēl vienu
kādu klāt. Es tad varētu vienkārši līdz domas sēdē papildināt ar šo funkciju, jo tad man jāizvērš arī bišķi konstatējošā daļa, es mēģināšu sasaistīt arī vēl, un es pat teiktu, ka varbūt lēmumā es atstātu pirmai punktā, es vispār atstātu tikai atsaucas uz likumu un pat nenorādītu uz tām funkcijām, jo viņas jau likumā noteiktas, bet tad es papildinātu to ar kultūras, jo tas arī, tas vēl, jo šobrīd nav kultūra tur iekšā kā tāda, ja, bet noteikti es kaut kādā veidā, un tas varētu būt tad arī muzejs, jo tiešām vieta ir nu, pašā centrā, kur vēl centrīgāk ropažos, ja, jāsaka tā, tad jā, noteikti to var izdarīt. Un vienkārši man arī ne tikai lēmuma sadaļa, bet man arī konstatējošā mazliet jāpapildina, jāizvērš, jāsasaista, lai tas būtu loģiski.
Nu, tur arī tās telpas ir tiešām gana plašas, un tad es saņēmu no senioriem tādu vēl vēstījumu ropažu, ka varbūt tur varētu arī būt turismu informācijas centrs kaut kādā vienā telpā. Nezinu, tas ir jāskatās, kā jaunieši apgūs šo centru, jo nu, tā pamatfunkcija mums ir jauniešiem, bet ja tiešām tur ir kāda telpa, kas stāvēs nu, tāda neizmantota, tad tur ar mēs varētu ņemt. Bet atkal mans otrs jautājums Lindai, kā būs, ja mēs tagad neuzrakstīsim vispār, vai nebūs tā, ka mums kā atmetat par to bērnu dārzu, ka lemjošā daļā viņi tomēr lūdza kurām funkcijām, jo viņi nu nevar nodot, nu es nezinu, kaut kādai pašvaldības funkcijai, ko viņi saredz, ka tā nav iespējama, vai mums tomēr neatrast.
Tas uzstādījums viņiem ir tāds, viņiem pat īstenībā vienalga, vai tas ir lēmumā, vai tas ir kaut kur atsevišķi, viņiem ir vajadzīga, lai virzītu tālāk ministru kabineta rīkojumu projektu uz ministru kabinetu, viņiem ir vajadzīgs pietiekoši detalizēts pamatojums, kā mēs konkrēti, nevis tā, ka mēs izmantojam darbama jaunatni, funkcija viss, bet kā mēs konkrēti viņu tiešām izmantosim, konkrēts projekts, konkrēts viss un tā, tas ir tas, kas ir vajadzīgs, lai vispār to dabūtu ministru kabinetā un lai ministru kabinets attiecīgi finanšu ministrija piekristu, ja, un lai redzētu, kur tur nav tā komercdarbība un saimnieciskā darbība, ja, un lai attiecīgi tas varētu notikt. Un tāpēc šis ir izvērsts tajā arī konstatējošajā daļā, bet tajā pašā laikā, ja mēs ņemam pēc tam ierakstu zemes grāmatā, tad tur parasti parādās viens teikums, kādu funkciju izpildē viņš ir paredzēts. Un tā funkcija izpilde var būt atsauce arī tikai uz likuma normām, jā, bet tas detalizētais vēstījums, tas ir faktiski paskaidrojuma raksts, kas iet ministru kabinetā, jo arī ministru kabinetā rīkojumā tas detalizēti netiek iekļauts. Jā. Es arī redzu, ka tas, piemēram, ir tādā ziņā labāk, jo ja mums ir lielāks varbūt tas sasaistīto funkciju kopums, kas tas mums nākotnē pēc kaut kādiem gadiem, pieciem, ja mēs tiešām nevaram īstenot, kas mums vainīgs, mēs nepārkāpjam to zemes grāmatas ierakstu, mēs turpinām pildīt tās pašas funkcijas, kurām mēs esam šo īpašu mūsu paņēmuši, jo ja mēs kardināli mainām citu tiesisko pamatojumu, tad mums atkal pēc ideas ministru kabinetam būtu jāprasa atkal lemt par to, jā. Vienkārši es redzu, ka šobrīd tas redzējums ir tāds, mēs neizējam ārpus tām funkcijām, ja mums kas mainīsies, nu mēs vienkārši lemsim par konkrētā izmantošanu, bet mēs nevarēsim iziet atbilstoši tām funkcijām, bet mēs arī nepārkāpsim to, ka mēs tiešām izmantojam tām funkcijām, kurām viņš mums ir nodūts. Jo likums prasa norādīt, kurām funkcijām, bet lai to attiecīgi dabūtu ministra kabinetā, gan finanšu ministrijas uzstādījums un šobrīd arī valsts nekustamā īpašuma uzstādījums ir detalizēts izvērsums. Kam? Tieši.
Paldies, Linda. Nu, jā, arī daudzās sarunās ar ministriju kopīgās, kur Linda runā, ir tā, ka viņa ļoti īsā laika posmā pasaka tik daudz informāciju, ka viss viņai piekrīt. Ļoti īsā laikā tu mums ļoti daudz salikt pa punktiem, bet tas īsais kodols ir, ka jūs sakat, kad tad konstatējošo daļā ir jāpraksta vairāk, un tad lemjošā mazāk mēs ņemam, ja?
Jā, lai lemjošā būtu parādītos punktus.
Vai varam vienoties, tad kultūra izglītība vēl ieliekam klāt? Un es nezinu, deputāti, ja mēs pieminam šo turisma informācijas centru, turismu, vai pieminēt vai nē, ja nu tur tiešām ir tā, ka to telpu ir ļoti daudz, un tas jau, manuprāt, arī jauniešiem īsti netraucētu, liekam vai neliekam klāt? Gunters?
Vai no tā, ka varbūt mēs, nu, tās ir tās pamatfunkcijas, un ja tur, teiksim, kaut kur pēc tam kaut kādu, vai tas tiešām traucētu, ja pēc tam mēs vienu telpiņu kaut kad vēlāk izvedām turismam vai kaut kam, nu, līdzīga rakstura.
Nu, tā jau arī ir kultūra izglītība patiesībā.
Nu, jā, jo tas jau ir tās, un kultūras viņš tā vai tā ir, jā. Ja mēs jau tur neorganizēsim kaut kādu, nezinu, apavu remontdarbnieks, ja tā ņemt, jā. Tāpat tas viss būs saistīts ar tiem pakalpojumiem.
Nu jā, tad varbūt tiešām tad aprakstam, nu, to iespējamo muzeju. Un...
Pamat funkcijas, jā, tās, kas tad būs pamatā. Un tālāk jau tās īkumiņiem, man liekas, tur tad
okay. Labi, vēl kādi jautājumi vai ieteikumi deputātiem? Nav, tad mēs varbūt balsojam vienojoties, kā tad no pirmā punkta ņem sārā vienkārši uzrakstīs funkciju izveidēju, bet konstatējušā daļā tad Linda vēl papildinās ar šo iespējamo kultūra izglītības, nu, kopumu, kas varētu būt muzejs vai kaut kas varbūt arī ar turismu saistīts. Nu, tad jau pietiks tur to telpu, jau tik daudz nav, lai mēs tagad visas vajadzības apmierinām. Tad jaunieši atkal tiks apbižoti un iespiesti kaut kur kaktiņā, ja? Cerams jau, ka jaunieši vispār apgūs visu šo telpu. Balsojam? Bet, nu, tās telpas tur ir tiešām gana lielas, kad, manuprāt, ka tur tā ļoti jāiespringst, lai visu apgūtu. Visi esam par, paldies arī Lindai un visiem iesaistītajiem, arī departaments ir aprakstījis, tā kā paldies. Nākamais jautājums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu beigās ir 06, 0603 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu beigās 0604 piekritība. Ziņos atkal mums Linda, ja?
Šodien manā dieve. Tātad šeit ir saņemts Latvijas akcijas sabiedrības Latvijas valsts meži aicinājums pašvaldībai atteikties no piekritības uz šīm divām zemes vienībām. Vēsturiskā situācija ir, kad bija zemes reformas saraksti, uz šīm divām zemes vienībām vienlaikus ir pieteikušies kā piekritību gan valsts zemkopības ministrijas personā, gan Inčukalna novada dome, un līdz ar to faktiski šo zemju piekritība līdz šim nav izšķirta. Un viņi tātad aicina mums satiekties par, nu, no sava tā krustiņa, var teikt, jā, kad, lai viņi varētu attiecīgi reģistrēt šīs zemes uz valsts vārta. Izskatot šo pieteikumu, es aicinātu deputātus pievērst uzmanību trešajam pielikumam, tāpēc, ka tas principā ļoti atspoguļo labi situāciju. Es domāju, ka visiem vēl ir priekšā tas trešais pielikums. Faktiski visas abas šīs zemes vienības, viņa ir viena liela gāzes vada aizsargjosla. Vēl papildus tai attiecīgi ir arī elektrības vada aizsargjoslas. Ja? Principā viss šis gabals, viņš ir apgrūtināts. Ja? Pēc mūsu teritorijas plānojumā, jā, tur ir mežu teritorija un ir neliela daļa, viena aptuveni pēc plānotāja aprēķinā, aptuveni 1,25 hektāri ir savrupmājumu dzīvojumu māju apbūves trīs zeme. Ja, un attiecīgi, bet pārējā visa teritorija mežu teritorija, un viņa ir visādos veidos apgrūtināta, tīri no jebkādas lietošanas, kā faktiski tās, nu, meža, tik cik viņš nav izcirstām aizsargjoslu vajadzībām, ja, iztīrīts uzturēšanai. Un līdz ar to ir sagatavots šis lēmu projekts, kad attiecīgi zemes vienība, kas beidzas ar 0,64 pilnā apjomā, jo viņa visai ir attiecīgi šāda mežu teritorija, un daļu no zemes vienības, kas beidzas ar 0,603, kas ir šī meža, un apgrūtinātā teritorija mēs piekrītam kad attiecīgi piekritība ar valstīm un tiek reģistrēta uz valsts vārta. Bet, teiksim, savās interesēs nu, mēs paturam piekritību un attiecīgi savā īpašumā daļu, kas ir mūsu teritorijas plānojam atzīmēt ar tā DS3. Ja, 1,25 hektāri, tas ir aptuveni, nu, pēc tiem, jo tur ir tas minimālā jaunizveidojumā abūves nu, gabalā platība ir 3000, ja, tad šeit varētu būt kā 3 abūves gabali. Tas tā otra apakšā, tas otrs kvadrātiņš dzēs trīs otra, tā ir jau privāta personai piederoša, 4 apbūves gabalos sadalīta teritorija. Līdz ar to tas šajā teritorijā būtu līdzīgi. Nu, teiksim, ja tur jau ir plānota kaut kāda arī infrastruktūra, blakus ir tā neizbūvētā gan priežu iela, bet viņa tur ir vienīgais, kas varētu būt šeit kaut kāda mums varbūt tāda tiesiskā niansa, bet es domāju arī sināma, tā varētu būt... Zaļa servitūta līguma slēgšana ar valstī, jo blakus tas zaļais viss tas pieder valstī, un tur es domāju, ka valsts mums nāktu pretī noslēgt, jo tad mēs varētu pēc tam šos nu, kaut kādā veidā realizēt šo saurupmā jābūves zemi jau, un tad to, tas jau būtu pašvaldības interesēs. Nu, tāpēc ir šās piedāvājums, ka mēs varētu iet pretī valsts mežiem un attiecīgi nu, valstī, Ja, un, jo mums jebkurā gadījumā ir jāvienojas. Viņš kam noteikumu pasaka, mums jāvienojas uz strīdu gadījumā ar valstī jāstrīdās ir tiesā. Nu, lūk, vienkārši ņemot vērā to perspektīvu, kā mēs varētu, nu, ko mēs varam iegūt no šī visa, ja, vai mums ir tiešām nepieciešams paturēt šādu apgrūtinātu vienkārši meža zemi kopšanai, vai mēs to uzticam darīt valstī, Latvijas valsts mežiem, kas to nodarbojas, un viņi attiecīgi viņus uzturēs, un jebkurā gadījumā iedzīvotājiem valsts meža ir pieeja.
Tātad pēc
Tāpēc aicināt atbalstīt lēmu projektu šādā. Jā.
Es domāju, ka tu beidzi. Jā, tātad pēc būtības mēs atdodam tos meža apgrūtinātos meža gabalus, bet trešā pielikumā to A dzelteno no iekrātu so to ar A burtiņu apzīmētu dzīvojumā. ZS3 teritoriju mēs tomēr tad neādodam un paturam tā kā nu, to
Jā.
Novada īpašumā vēlamies viņu Jā. Paturēt. Nu, pat nepaturēt.
Jā,
Jā. Vai ir jautājumi deputātiem? Nav jautājumi, tad balsojam par sagatavoto lēmumu projektu. Pēteri, devītais jautājums, ap telefonu runā, man vajag nobalsot. Pēteri, Pēteri, mēs balsojam devītajā jautājumā. Nevar saprast, vai viņš dzird vai nedzird. Ah, dzird. Paldies, visi esam par... Lēmums pieņems. Nākamais jautājums ir 10. Par robežu novada pašvaldības domes saistošo noteikumu grozījumu robežu novada pašvaldības 2023. Gada 26. Jūlija iekšējā normatīvajā aktā numuru 22/23 robežu novada pašvaldības nolikums apstiprināšanu. Lūdzu, Līga Emola Kononi mums ziņos.
Jā, labdien! Tad saistošo noteikumu grozījumu mērķis, kur tiek izdarīti grozījumi robežnovu pašvaldības nolikumā, ir ieviest jaunu komisiju dzīvojamo māju funkcionāli nepieciešamo zemes gabala noteikšanas un privatizācijas komisiju, lai pamatojoties uz piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbēgšanas likumu un likumu par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju tiesību normām notrošināt robežu novada administratīvā teritorijā esošo dzīvojamo māju un daudzdzīvokļu māju funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu pārskatīšanu dzīvojamo māju privatizācijas jautājumu pamatā vēsturisko situāciju risināšanu. Jā. Un vienlaikus ar saistošiem noteikumiem mēs arī precizējam vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ieteikumus, kas sekoja pēc tam, kad pirmo reizi jau pieņēmām šos šo robežo pašvaldības nolūkumu. Tie ir nevis iebildumi, bet ieteikumi, kurus mēs visus arī esam attiecīgi ņēmuši vērā. Un runāt par tiem pašiem ieteikumiem, precizējām izdošanas pamatojumu, svītrojot deklaratīvo normu un atstājot tā kā, pēc varam ieteikumu šo atsauci. Tad vēl arī precizējām to, kad debatēs komiteja un domas sēdēs var piedalīties arī kolektīvā iesnieguma gadījumā iedzīvotāji, tad precizējām arī pašvaldības administrācijas jēdzienu kā tādu, jo kā varam skaidroja, kad pašvaldības administrācija kā kopums ietver sevī pilnīgi visas iestādes, institūcijas, arī padomes, komitejas un komisijas. To mēs tā kā precizējām arī šajos aizstošos noteikumos. Jā. Un jā, tad arī tādas juridiskas tehnikas jautājumi. Jā, un vēl ielikām kā tādu jaunumu arī šo, un, lai nodrošinātu šo elastīgumu attiecībā uz priekšsēdētājs šiem atvaļinājumu un komandējumu piešķiršanu nosacījumu, kad šos rīkojumus izdod attiecībā uz priekšsēdētāju vietnieki, kāds no vietniekiem un attiecīgi otrādi, kad uz vietniekiem atkal priekšsēdētāji. Jā, šāda veida grozījumi lūgums atbalstīt.
Tālāk arī 16., 17., 18. Jautājums Finanšu komitejā arī būs turpinājums šim. Ja mēs nolikumā atbalstam, tad tur ir arī šie saistošie noteikumi un komisijas izveide, lai varētu mēs aktīvi palīdzēt šiem daudzdzīvokļu māju īpašniekiem un šos jautājumus risināt. Vai ir jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojam. Paldies, visi esam par, lēmums ir pieņemts. Nākamais ir 11. Jautājums. Par galvojumu sniegšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību vilkme aizņēmumam projektu ūdensvada būvniecības darbi robežu ciemā, robežu pagastā, robežu novadā realizācijai. Būs vēl par citiem ciemiem tālāk uz priekšu. Lūdzu ziņo mums Aija Palkauniece.
Jā, labdien. Jā, tātad pašvaldība saņēma iesniegumu no SIA vilkmes, tātad ar lūgumu izskatīt jautājumu par šo galvojumu piešķiršanu aizņēmumu no valsts kases tieši šiem trīs projektiem, tātad ūdens saimniecības būvniecībā robežos un vēl diviem attīrīšanas iekārtas rekonstrukcijai Silakrogā un ūdensvada būvniecībai Silakrogā. Tātad katrs šis projekts tiek skatīts atsevišķi, katram ir savs lēmuma projekts. Šis lēmuma projekts ir par ūdensvada būvniecību robežos, robežu ciemā tieši. Tātad mēs pieprasījām vēl papildus informāciju no vilkmes tieši par nepieciešamību tātad šo ūdensvada būvēt, šo projektu realizēt. Un tātad, jā, mēs saņēmām šo, ir arī konstatējuši daļā aprakstīt, tātad jā, vilkme norādīja, ka saņem klientu sūdzības par to, ka kapitāla sabiedrība kā sabiedrisko ūdensvadnieks pakalpojums sniedzējs nevar nodrošināt kvalitātu šo pakalpojumu. Tātad šo jā, kvalitāti, kad ūdensvada izbūve ir saistīta arī ar ūdenstoņu apsaistes sistēmu un šo maģistrālu ūdensvada nomaiņu. Un tātad ir arī aprakstīts, kurā vietā tieši tas ūdensvads ir paredzēts nomainīt garšo zaļo ielu un tālāk pāri arī skarot šo Rīgas ielu pārtaļu Rīgas ielē tieši un tad atpakaļ uz šo ūdens torni. Tātad, jā, vilkmi izsludināja arī iepirkumu šajā sakarā tieši šim projektam un tātad vilkmes iepirkumu komisija. Tātad jūlijas sākumā pieņēma šo lēmumu piešķirt šīs slēgšanas tiesības SIA BT būve, kas ir būve komersantu reģistrā, reģistrēta komerces sabiedrība. Un tātad plānojot šo īstenot šo projektu par 361,802 eiro, 10 centiem, tas ir ar PVN. Jā. Tā, ir arī tātad līdz ar to vilkme lūdzu tieši šo summu arī robežotu pašvaldībai tātad galvot valsts kasē ar aizdevēja iestādes noteikto gada procentu likmi un atmaksas termiņu 15 gadiem. Ja, un pašvaldības tātad finanšu departaments arī ir izskatījis šo iespēju galvot, un tātad norādīja, ka šogad šis kopējais saistība apmērs ir 7,4%, nākošajos gados tas pieaugtu līdz 10,4%, bet konkrēti šis te vilkmes, šie prasītie galvojumi, tad visi trīs kopā palielina šo saistību apjomu pašvaldībai 0,24%, bet šis konkrētais tieši par robežu ūdensvadu palielināt par 0,09%, kas ir vidēji gadā 38 300 eiro. Bet tas ir tikai gadījumā, tātad, ja vilkme pati neatdod šo aizņēmumu. Jā, līdz ar to ir sagatavot šis te lēmuma projekts un būtu lūgums atbalstīt deputāts.
Paldies. Jā, paldies. Man būtu jautājumi Guntim noteikti, ka viņš šeit ir, vai jūs esat pareiķinājuši, kā ietekmē šī projekta realizācija tarifus iedzīvotājiem?
Es, Vita, vai es drīkstu par tarifiem runājot? Es ir pievienots... Ah. Es ļoti atvainojos.
Nav preces.
Es, tā ir mana vaina. Es tiešām biju pārliecināta, ka esmu pievienojis vienu mirklīti. Tātad,
vilkme... Jūs tikko redzēju to lapu, bet es tagad neredzu šeit, tāpēc es lūdzu noziņot.
Jā, tūlīt vienu mirklīti. Es tūlīt tātad izstāstīšu par to tarifu apkopojumu. Tātad... diviem nākošajiem lēmuma projektiem ir pievienots, es atvainojos, ka šim nesu pievienojusi. Tātad, kopējais šis tarifa pieaugums, ja šobrīd tarifs kopējais ir 2,11 eiro kopā par ūdeni un kanalizāciju, tad realizējot visus trīs šos projektus, tad tarifs būs 2,56 eiro kopā ūdens un kanalizācija.
Var pie to mēs sēdus varbūt pievienojot.
Jā, es noteikti, jā. Es... Šis ir,
jā. Jā, viss kārtībā, paldies. Ritai Rīkstiņai Dolģei lūdzu.
Jā, paliekam vairāk jautājumu. Es nesaprotu, mums viņa bija investīcija plānā, ja šie projekti?
Pašvaldības investīcija plānā šo projektu nav, viņi ir vilkums investīcija plānā.
Ā, vilkmē viņa bija, jā. Un ņemot, tad respektīvi, ja mēs garantējam, jā, mēs tad arī palielinam savu tātad šo kredītu portfeli, tos procents.
Tā ir, jā, tā ir uzrakstījis finanšu departaments, jā, ka...
Šobrīd tātad mums nav maksājumi, maksājumi mums ir tikai, nu, riska maksājumi, ja vilkme nepilda, bet mums bet, ir ar galvojumu mums ceļas kredīta portfeļa.
Jā, tas ir, jā, un tāpēc es gribēju saprast, tā mūsu attīstības investīcija plāna ietvaros, cik svarīgs ir šie projekti, ņemot vairāk, ka vakar arī mēs runājām arī par izglītības iestāžu attīstību, un teiksim, Garkalnē, jā, kur būtu svarīgāk varbūt realizēt šo projektu, lai mēs varam celt šīs skolas, mēs par to nerunājam. Ja tā kā, nu, man liekas, ka īsti nav pārdomāts, tas ir viens, un otrkārt, nu, es īsti nezinu, man nav pieredze šādu, nu, teiksim, lēmumu projektu, nu, pieņemšanā, jo, manuprāt, pirms vilkme, nu, teiksim, šādu projektu strādā, un pirms viņa domā, ka mums būs jādod galvojums, manuprāt, loģiskāk būtu nākt pirms tam, jā, bet šobrīd viņi ir iztējuši naudu, viņi, es saprotu, ir jau veikuši tātad šo iepirkumu procedūru, un mums tā kā bez maz vai liek, nu, pie, man gribētos teikt tā kā ķilnieku lokā, nu, pacelt rokas tikai, nu, es īsti, manuprāt, nav kaut kas korekti ar šo procedūru, jā, tas ir manas domas.
Paldies, Gundars Krievs lūdzu.
Jā, paldies. Man pats galvenais jautājums ir, kāpēc vilkumi grib aizņemties kā kapitāla sabiedrība arī nauda, kas ir pievienotās vērtības nodoklim. Jo tā ir tā lielais prieku bonus, ja šāds projekts realizē kapitāla sabiedrība, viņi ir PVN maksātājs, viņam ir atgrieztais PVN. Šī gadījumā tā ir būvniecība, kur ir reversais PVN, un viņi PVN nemaksā. Tas ir, kāpēc viņi to liek iekšā aizņēmuma summā, tas ir, jo tas mūsu gadījumā ir kaut kāds 173 tūkstoši, ko liek, viņi grib aizņemties. Tas var būt vairāk jautājums pie finansistiem. Un otrs jautājums, vai tad, kad mēs kaut kad pie šiem jautājumiem par, nu, neapšaubām, ka tie darbi ir vajadzīgi, ja tas ūdens kvalitāte ir slikts un tā tālāk, bet kad mēs runājam par to, par kapitāla sabiedrībām kaut kad jūnijā, ja tad, tad atklājās, ka Vilkmei nebija nemaz budžets apstiprināts, vai tagad viņš ir apstiprināts uz doto brīdi šim gadam, un vai šie te projekti acīm redzot ir iekšā mūsu kapitāla sabiedrības budžetā. Bet galvenais jautājums ir par PVN, aizņemšanos priekš PVN samaksas. Paldies!
Jā, uz šo varbūt Armands var atbildēt, es par to PVN nepat.
Jā, tā tad par PVN. Jā, viņš ir reversēs PVN, bet Vilkmei viņš ir jāmaksā. Viņiem naudas plūsma nav tāda, lai viņi spētu samaksāt PVN. Priekšnodoklis tas jau ir nākošais jautājums, kā viņi tālāk ar vidu komunicē un tā tad izbūvēja šos vadus. Viņi būs vairākos gados var sadalīt šo priekšnodokli, bet uzņēmējs, kas ceļ, viņš izraksta rēķinu, kurā ir tā tad reversēs PVN, bet Vilkmei viņš ir jāsamaksā. Ja viņiem ir nauda, mēs iepriekš prasījām, mums tiek sniegt informācija, ka naudas plūsma šāda nav, lai nosaktu tā tad šos rēķinus un PVN. Tāpēc viņš ir arī paprasīts, lai varētu izpildīt visu šo. Un nākošā darbība viņam ir ar vidu jau.
Armand, tu esi pilnīgi droši?
Par ko, ka naudas plūsma nav?
Vai, vai? Kad, kad Vilkmei jāmaksā, nu, nu
reversēs PVN.
Mēs arī realizēja būvēju. Bija būvnieku PVN, bija rēķina, kur PVN ir nula, un mēs nekādu PVN vairāk nemaksājam.
Nu, tātad pēc mūsu rīcība aizsošās informācijas ir reversēs PVN, un jā. Reversēs ir jāmaksā. Ja, ja ir kāda cita saistība, tad, protams, var precizēt, kas ir, bet mūsu rīcībā tādas informācijas nebija. Tā kā, nu, ko es varu atbildēt. Tāpēc arī bija gan Aija prasīja, jā, un mēs to runājām šeit tā, tad, ka iekļāvām summu ar PVN, jo, lai nodrošinātu naudas plūsmu, ja jāmaksā, mēs viņu izņemam. Arī kā nākošais variants, tā tad netiek izņemts viss kredīts, tā tad, ja nav vajadzība, pēc viņa viņu neizņem vienkārši dotajā brīdī un pārskata šo līgumu. Tā kā tāds variants var pastāvēt, bet ja viņš jāmaksā, līdzekļiem jābūt ir, lai būtu ko nosakt.
Varbūt vēl līdz domes sēdē var noskaidrot, nu tā, pie speciālistiem par kapitāla sabiedrībām, kā tur īsti ir, vai tur, nu, ir tā, ka, ka ir jāmaksā, varbūt tur tiešām tas PVN nav jāmaksā. Bet, nu, Jārman saka, ka ir, es šobrīd ticu, bet, bet varbūt var noskaidrot vēlreiz līdz domes sēdē, vēlreiz pašiem pārliecināties, ka tā ir, ja, ja ir pieredze kapitāla sabiedrībā Gundaram, ka viņi nav maksājuši, ka viņiem nav.
Sazināšos gan Gundaru, gan, protams, vidu vēlreiz izrunāsim. Paldies par norādījumu un precizēsim. Paldies.
Paldies. Signe Grūpa lūdzu.
Jā, man godīgi sakot arī šie lēmumi projekti, kas ir trīs, bija tāds pārsteigums, jo īstenībā es neatceros, ka mēs būtu iepriekš diskutējuši par šādu darbu nepieciešamību. Ne to, ka ūdens kvalitātes ir jāuzlabo šajos ciemos, par ko nav šaubu, bet es arī neatceros, ka būtu bijusi diskusija vai informācija par to, kādu projektu tiks iekļaut un tiek virzīt tālāk. Tāpēc man ir jautājums par to, kā tas iet kopā ar... ar reorganizācijas procesu.
Jā, būt par to.
Lūdzu.
Tādā ziņā ar reorganizācijas procesu, bet tieši kā, kāds ir tas jautājums? Es,
Nu, cik es atceros, tad mēs esam lēmuši, ka konkrētas funkcijas pārņem viena kapitāla sabiedrība, citas funkcijas pārņem cita kapitāla sabiedrība. Nu, attiecīgi, man liekas, ka Vilkme nepalika par atbildīgo par ūdens apgādi vispār jā. Teritorijā.
Jā, es sapratu, tad jautājumu, jā, sapratu. Nu, ir tā, ka, jā, ūdens saimniecība pilnīgi visu ir paredzēts nodot Garkalns inženiertīkliem, tā tas ir paredzēts, bet no Vilkmes tieši ūdens saimniecības funkciju pārnest uz Garkalns inženiertīkliem ir plānots pēc tam, kad Vilkmei būs pabeigts reorganizācijas process ar Vangažu namsaimnieku, jo vienlaicīgi veikt divas darbības nav iespējams, jo tas maina arī šo te, tas varētu mainīt arī pamat kapitāla lielumu. Līdz ar to, jā, mēs arī to skatījāmies, teiksim, šajā sakarā, bet mēs sapratām, ka ar izpildirektoru, runājot arī ar Viltmes pārstāvi, ar valdes locekli, ka šie darbi ir steidzamāki, ka viņi ir jāveic tagad, jo ir tā, ka ir arī tas nav tieši precīzi atzinums, bet respektīvi ir šī izpēta veikta, ka ja viņus neveiks tagad, tad iespējams robežu ciems varētu palikt kādā brīdī arī bez ūdens. Jā, ūdens līdz ar to mēs nepildītu savu autonomo funkciju. Pēc tam, jā, tas palielinās Vilkmes ieguldītos resursus ūdens saimniecībā. Līdz ar to šīs funkcijas pārnesa ar šo uzņēmumu pāreju būs iespējams nedaudz, nevis nedaudz, bet iespējams varētu būt problemātiskāk uz Garkalnes inženiertīkliem. Bet tas nevar būt iemesls, lai nenodrošinātu iedzīvotājiem ūdeni. Nu, tam līdzīgas var atbildēt, varbūt.
Tad jūs tur man... daudz ir... Jā, es atvēl.
Uh-huh. Man ir nākošais tālāk jau jautājums. Vairāk man ir kontekstā par reorganizāciju. Kurā gadījumā tas ietekmēs reorganizācijas procesu, gan pamatlīdzekļos, gan aizņēmu visos vispārējos, tas vēl vairāk kaut kādā veidā sarežģīja situāciju, bet man ir jautājums, vai ir iespējams iepazīties droši vien mums visiem ar kaut kādiem strateģiskiem mērķiem vai budžeta mērķiem gan šī gadam, attiecīgi, gan Vilkmē, gan citām kapitāla sabiedrībām, jo es pieņemu, ka varbūt Vilkma nav vienīgā kapitāla sabiedrība, kur mēs sagaidām kaut kādi bijušie iepirkumi pieciešami galvu.
Jūs domājat ar vidēju termiņu darbības stratēģiju? Jā, jā, Vilkmei viņa ir izstrādes stadijā, jo iepriekšējā ir beigusies un jaunā vēl nav apstiprināta, bet investīciju plāns ir apstiprināts, arī budžets ir apstiprināts Vilkmei dalībnieku sapulcē. Ar to, protams, ir iespējams iepazīties. Es saprotu, ka šobrīd ir problēmas ar Vilkmes mājaslapu, jo tas viss arī ir pieejams Vilkmes mājaslapā, bet tiemžēl viņa ir nav pieejama. Līdz ar to viennozīmīgs tad nosūtīšu informāciju e-pastā.
Būtu ļoti jauki būt ne tikai par Vilkmu, bet attiecīgi arī par citām kapitāla sabiedrībām, kurām ir jau vienkārši tas mums dot lielāku iespaidu, nu, kādā veidā, kur attiecīgi būtu vēl iespējama aizņēmums. Vienkārši visi zinātu par plānotajiem vēl potenciāliem aizņēmumiem, jo tas jebkurā gadījumā ietekmē visu pārējo.
Investīciju plāns, ja tas būtu, un vidē termiņa darbības stratēģija, ja tās būtu tās divas lietas, kas tā kā būtu vēlams apstiprināt.
Nu, ja ir apstiprināti budžeti, tad vai tos budžetus ar mums varētu atsūtīt?
Labi.
Jā. Bet es papildinot Sīmas jautājumu, nesapratu par to reorganizāciju. Tad būtībā, kā mēs lēmām, ka šo ūdens funkciju mēs nodotu vienai, ūdens pakalpojumu funkciju nodotu vienai kapitāla sabiedrībai, tas nozīmē, ka pie šī lēmuma tomēr funkciju, nu, tai pašā Ropažu ciemā, Silakrogā
un Silakrogā
mēs nevarētu nodot. Mēs atstātu viņai, kamēr ir šis...
Nē.
Kā tas ir?
Nē, tā lieta ir tāda, kad realizācijas tajā lēmumā, kas ir decembrī pieņems, ir paredzēts, ka šo funkciju no tālāk no Vilkmes uz Garkalnes inženiertīkliem, tā tad nodod ar uzņēmumu pārējas metodi, respektīvi, kad pat Sijā Vilkma netiek likvidēta, bet daļa no tās, no viņas veiktajām funkcijām tiek pārnesta ar uzņēmumu pāreju, tātad uz šo Garkalnes inženiertīkliem, bet kā mēs ieguvām arī atbildēs no pārisvaru koordinācijas centra, nu, tagad zem valsts kancelēs, kas ir, tātad šo var veikt arī publiskas personas kapitāla sabiedrības, bet tai, uz kuru tiek pārnest, respektīvi, arī publiskas personas kapitāla sabiedrības ir neatkarīgi tiesību subjekti, un viņi nodarbojas ar komercdarbību. Tātad, ja mēs kaut ko, pat augstākā lēmēja institūcija doma, lēmi pārlikt uz citu, tam ir naudiskā izteiksme jāiet atpakaļ, respektīvi, Garkalnes inženiertīkliem ir jāmaksā patiesā vērtība, nevis patiesā, bet iespējams, ka bilances vērtība Sijā Vilkmē. Ja ir veikti šādi būtiski ieguldījumi ūdens saimniecības nozarē, tātad Karkalns inženiertīkliem būs kaut kādā veidā, teiksim, vai ne jāpārņem šīs kredīta saistības un jāturpina maksāt kā saistību pārņēmējiem, tajā, un tajā brīdī pārņemot arī šīs jaunas izbūvētās ūdens vadus. Nu jā, vai arī jāsam, un vilkmē jāsamaksā, teiksim, tas, ko viņi jau būs ieguldījuši. Tur ir tā problēma, ka tas, nu, teiksim, iespējams būs jāpamaina veids, kādā mēs no vilkmes šo ūdens saimniecības funkciju pārliekam uz Garkalns inženiertīkliem. Nu, tā varētu to izskaidrot.
Tad man tāds vienkāršotais jautājums, nu, teiksim, tur tāpat taču rēķina to pamatkapitālu un vēl tā tālāk. Ja Garkalns inženieru tīkliem tas pamatkapitāls nebūs tik liels, viņš jau tos kredītas saistības nevarēs pārņemt, un banka diezgan vai atdos, nu, tad, nu, kā tas tīri notiek, nu, tīri
praktiski,
tā praktiski jā.
Tur tā lieta, kad līdz ar to mēs šis... Iespējams, šis konceptuālais lēmums, kas tika pieņems decembrī, būs jāmaina, teiksim, kaut kādā veidā būs citādāk jārealizē. Piemēram, ir vairākas veidi, vienkārši publiskas personas kapitāla sabiedrībām nedrīkst tātad citu veidu piemērot kā tikai sašķelšanu, bet sašķelšanas rezultātā tā sabiedrība, kuru mēs sašķeļam, viņa likvidējas, viņam nevar piemērot nošķelšanu, kad tā, kas kurai nošķeļ, viņa paliek, jo tādā veidā mēs varētu viegli pārlikt no vilkmes tātad uz Garkalns inženieru tīkliem nevis nozari, bet šo pakalpojumu un visu ar to saistītos tātad aktīvus. Bet šajā gadījumā iespējams būs šis konceptuālais vēl lēmums jāmaina kaut kādā veidā citādākā pārnešot šo aktīvu sadaļu un tajā skaitā arī saistību, kas saistās ar ūdens saimniecību uz Garkalns inženiertīkliem. Bet jebkurā gadījumā, runājot par pamatkapitālu, jo jautājums tā, ka bija par pamatkapitālu, Garkalns inženiertīkliem viņš ir īstenībā diezgan liels, viņš ir lielāks nekā vilkmē. Izpildirektors varbūt neļaus samalot, ja viņi ir pieslēdzies, jo Garkalns inženiertīkliem, jā, vilkmē ir ļoti maziņš, 820 tūkstoši pamatkapitāls, Garkalns inženiertīkliem viņš lielāks. Vienu mirklīti, es varu pastīties ātri, arī lūrsapā. Inženiertīkli. Tātad pamatkapitāls sastāv. Pēkšņi nevar ieraucīt pamatkapitālu.
Tomēr tu meklē, vai var Guntim uzdot jautājumu, vai kapitāla sabiedrība ir skatījusies, vai jaunajā projektu plānošu Eiropas fonda apgūšanas periodā nav kāda iespēja nebīt, kad varētu arī Eiropas fondus uz šo piesaistīt. Vai jūs, Gunte, esat skatījuši tās prognozes par ūdens saimniecību un kanalizāciju kapitāla sabiedrībām?
Mēs it kā skatījāmies, nu, bet taisni ūdenim nebija nekādas piedāvājumi.
Nav prognozes, jā?
Nē. Ūdenim nekādas pilnībā.
Ludmilē jautājums?
Jā, man ir jautājums. Sakarā ar to, ka šodien sagatavota trīs lēmumu projekti par aizņēmumiem vilkmē, ja? Man tāds jautājums. Nesen mēs pieņemam lēmumu par to, kā pēc apvienošanas vilkmē un vangažu namsēmnieka daļas vilkmē būs uzdevums paņemt kredītu, lai atpirktu to daļu no sildspēka. Man jautājums, vai vilkmē būs spēga, vai viņai būs iespēja paņemt to kredītu, lai nopirktu to daļu no sildspēka?
Es šobrīd noteikti nevaru prognozēt to viennozīmīgi.
Nu, kā mēs varam tagad runāt par jauniem aizņēmumiem, ja mums jau ir viens lēmums pieņemts par aizņēmumu?
Es atbildēšu līdz galam. Jā, es šobrīd to noteikti nevaru prognozēt, jo es arī esmu jurists, nevis finanšu analītiķis. Bet tas, ko es varu pateikt, tad jāatcerās, ir tas, ka tātad šīs nošķeltās daļas pievienojot vilkmē, tiek pievienotas arī tātad bankažu namsājumnieks aktīvu daļa, kas ir arī nauda, respektīvi viņiem nāk no bankažu namsājumnieka arī šie labvēlīgi, kredīt ņemšanai labvēlīgi ietekmējušās lietas līdzi. Tas ir viens, un otrs vangažu vilkmē tiek ir uzdots ar domas lēmumu vangažu siltspēku gadījumā arī vērtēt šo iespēju ņemt šo kredītu uz to brīdi, teiksim, tieši varbūt izpildētoši vēl kaut ko vēlas teikt.
Bet tad, ja pēc apvienošanas visi tie kredītas saistības būs arī kā pienākums arī vangažu iedzīvotājiem pareizi, jā, par ūdens apgādu tagad jaunu robežu pagasta un sila. Nu, tad...
Tādā ziņā, ka nu, kā vilkme būs visu tiesību un saistību pārņēmēs. Tātad gan tiesību, nu,
protams,
gan saistību. Jā. Tātad vilkme pārņems abas lietas, jā, noteikti viennozīmīgi.
Tad visi tarifi būs paaugstināti arī vangažu pilsētas iedzīvotājiem, ja?
Es domāju, ka par tarifiem mums tur būs lēmumi, vai mēs atstāsim pagastu robežās tarifus vai cīmu robežās. Tas būs...
Es jau atvainojos. Bet par kuriem tarifiem šobrīd vangažu pilsētē runa, jo vangažu avots atbild par ūdens saimniecības tarifiem vangažu pilsētā? Vangažu avots netiek pievienots?
Iet runa par apsaimniekošanas tarifiem, jā, tagad šobrīd. Labi, paldies, es saņemu atbildi, jā.
Jā, vēl es norādītu, ka kapitāla sabiedrībā, publiskas personas kapitāla sabiedrībā nedrīkst būt šķērsa subsidēšana. Proti, jā, teiksim, šis tarifs, respektīvi, šīs izmaksas, kas ir saistības ar šo aizņēmumu, ir, tiek iekļautas arī šajā ūdens saimniecības tarifā.
Ūdens saimniecība, viņi nevar būt uz apsaimnieku.
Nē, tas ir aizliegts, tas ir vajadzīgs darīt.
Tā ir. Gundars, Krievs, lūdzu.
Jā, man par to, ka tur, kā tur banka skatīsies uz aizņēmumu, es domāju, ka bankai galvenais ir pie apvienošanas vai reorganizācijas, lai pašvaldība saglabā savu galvojumu, ja tas ir, tad, man liekas, viņiem tas pārējās lietas mazāk interesē. Un otrs lietas man bija, varbūt, ierosinājis, par ko padomāt, ja? Mums pēdējā laikā ir, nu, kapitāla sabiedrība mums ir daudz, vai nevajadzētu atgriezties pie tās prakses, ko mēs izmēģinājām pagājušajā gadā, ja, kad deputāti pēc kaut kādas komitejas sēdes ir iespēja izbraukumā iepazīties ar kapitāla sabiedrībām uz vietas, savādāk mēs katrs zinām, nu, kas ir mums tuvējās, jā, bet galīgi nezinām tas, kas notiek citur, jā, varbūt, ka būtu liederīgi pēc kaut kāda grafika, vienkārši izbraukt, iepazīties, pastīties, kas tad par cilvēkiem, kas par telpām, kas par saimniecību. Paldies!
Ļoti labs priekšlikums, lūdzu, Maksim, saorganizēt mums šo apli pa visu novada teritoriju, lai mēs tiešām saprotam, par ko ir runa.
Tā varbūt jūs varat atmeklēt mēnesī. Kā labāk sastādīt to grafiku?
Ko lūdzu?
Cik bieži, teiksim, cik kapitāla sabiedrības mēnesī jūs varētu ar mieru atmeklēt?
Nu, es domāju, ka pagasta ietvaros mēs varam pa pagastiem sadalīt. Nu, tā kā Ropažu pagasta kapitāla sabiedrība, tur ir vilkme, tad ir vangažu, tur ir divas.
Ok, labi.
Stopiņos ir aģentūra.
Jā,
Gundar, tā? Jā. Labi, par lēmumu projektu vēl jautājumi? Nav, tad esam gatavi pieņemt lēmumu, balsojot.
Gundars, Knigs, Motiski, par.
Par ir 9 deputāti, elektroniski 10. Deputāts Gundars Kniksts ir par Mutiski. Atturas 4. Gundars Krievs, Irēna Krote, Rita Riekšķ, Tiņa Dolģe un Ludmila Vorobjova. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums ir par galvojumu sniegšanu sabiedrības ierobežotu, atbildību vilkme aizņēmuma projekta ūdensvada būvniecība darbi silakrogā nodrošināšanā. Ielūdzu.
Jā, tātad jā, tas projekts tiek īstenots ūdensvada būvniecībai silakrogā. Tāpat arī vilkme tātad pēc papildus informācijas pieprasīšanas norādīja, ka arī šajā silakrogā stiemā tieši ir problēmas ar ūdens, tātad piegādātā ūdens kvalitāte, respektīvi ir gan spiediena problēmas, gan arī rūsas krāsa un arī iedzīvotāji un klienti tātad vēršas arī veselības ministrijā, lai par to sūdzētos. Vilkme ir izsludinājusi iepirkumu arī šim projektam, un tātad tā rezultātā ir izvēlēta tātad Sijā Sanart, kas īstenot šo projektu ir iesniegusi tāmi par 330 262,65 eiro. Tātad, kā norādīja Finanšu departaments, tātad šeit ir šis pieaugums uz pašvaldības šo te kopējo saistību apmēru būtu 0,08%, vidēji tātad 35 000 eiro gadā, un arī tātad Vilkme lūdz šo aizdevumu garantēt pašvaldībai valsts kasē arī uz 15 gadiem. Jā.
Paldies. Tātad vēlreiz precizējot Armandam Siliņam pārjautāšu, tātad visi šie trīs aizņēmumi mums kredītu procentu portfeli palielinātu par 0,24% apmēram, ja?
Dotie brīdī, jā.
Visi trīs, jā. Tas ir tas jautājums par šo kredītu portfeļu palielinājumu, tas ir visi trīs projekti mums palielina par...
Jā, un tas ir ņemot vērā...
0,24%. Jā,
tas ir ņemot vērā pagājušās nedēļas procentu likmes, šodien noteikti jau dzirdējāt, ir atkal paceltas likmes, tā kā tas var maz, bet var pacelt atkal visu mūsu portfeļu.
Labi, jautājumi deputātiem. Nav, tad lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu.
Gunārs Kniks par.
Deviņi deputāti par elektroniski, desmitais Gunārs Kniks par elektroniski, atturas četri. Gunārs Krievs, Irēna Krote, Rita Riekstiņa Dolģe un Ludmila Vorobjova. Nākamais jautājums. Par galvojumu izsniegšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību vilkme aizņēmuma projekta notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijas silagroga ciemā Ropažu pagastā Ropažu novadā realizācijai. Lūdzoju.
Jā, tātad šis projekts ir par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukciju silagrogā. Tātad ir ar šo attīrīšanas iekārtu ir problēma, ir bijusi arī valsts vidas dienas apsakot viņu un norādījusi to, ka viņa nestrādā kvalitatīvi. Tāpat arī ir tātad šis certificēts speciālists atzinums Sijā Lakalme ir veikusi un dabā apsakojusi un veikusi mērījumus, jā. Un tātad ir sniegts šis atzinums, ka viņi obligāti ir jārekonstruē. Ir arī norādīts tieši, kas ir jāizdara, protams, un lai tātad viņas kalpot atbilstoši, jo silakrogā arī palielinājies tātad šis te iedzīvotājs skaits un arī tātad šī Sijā Lido ražotne ir tā. Jā, un tātad Sijā Vilkme arī izsludināja iepirkumu, un šajā gadījumā uzvarēja tātad Sijā Kombi D, un kas līdz ar to Vilkme plāno šo projektu īstenot par 252 tūkstošiem eiro, kas arī ir ar PVN. Un šajā gadījumā tātad šo te saistību apmēru palielinātos pašvaldībai gadījumā, ja tas būtu jāsniedz, ka pašvaldībai palielināts par 0,07%. Jā, būtu logums arī šo atbalstīt. Paldies jums!
Paldies, tad ar man vēlreiz paskatīties par to PVN, jo tas varbūt arī mums kaut kādu samazinātu to kredītu portfeļu kādu 0,01 vai 2%. Ja? Vai, Vai ir jautājumi pēc lietas būtības? Nav, tad lūdzu balsojam.
Gunārs Kniks, Matis Kitar.
Desmit deputāti par elektroniski, mutiski Gunārs Kniks par 11, atturas 3. Irēna Krote, Rita Riekstiņa Dolģe un Ludmila Vorobjova. Paldies. Nākamais jautājums. 14. Par iekšējā normatīvā akta pakalpojumu cenu aprēķināšanas metodika Ropažu novada pašvaldības kapitāla sabiedrībās apstiprināšanu. Turpinām ziņotāji.
Jā, labdien. Tātad, jā, ir, kā tas arī izskanēja iepriekš, skatoties šīs te izmaksu apstiprināšanas SIA Garkalns komunāls servisam un SIA Vilkmē attiecībā uz ceļiem un uz teritoriju, tad ir izstrādāti, sadarbojoties, protams, viennozīmīgi, varētu teikt, ka pats svarīgākais darbs tika ieguldīts no auditora puses, tātad šīta metodika, kas ir noformēta kā iekšējais normatīvs akts, tātad, kas noteikti vienotu šo metodi, šo kārtību, kādā tātad sniegto pakalpojumu cenas aprēķinātu, rūpinot pašvaldībai piederošās kapitāla sabiedrības tajās nozarēs, tātad, ja, kur šos te tarifus, šīs cenas neregulē ārēji normatīvi akti, lai tātad nodrošinātu šo caurskatāmību un pakalpojumu izmaksām un vienotu to iekļaušanu šajās cenās. Tad attiecībā uz pašiem šiem te iekšējo normatīvu aktu šo metodiku, tātad tas, kas, jā, ko es jau pateicu, tātad visos pakalpojumu veidos, kuras sniedzē ropšanot pašvaldībai 100% piedrošas kapitāla sabiedrības, tātad tās, kuras ir publiski privātas un privātas kapitāla sabiedrības, tas ir tikai ieteikuma raksturs, jo mēs viņām nevaram viņus uzlikt kā obligātas, savukārt mūsu pašvaldību kapitāla sabiedrībā mēs varam, jo viņiem jāvar pilnīgi visu mūsu domas lēmumi. Tātad, jā, pilnīgi visos pakalpojumu veidos, izņemot tos, kurus regulē ārēji normatīvi akti, proti, nu jā, un tātad cenas ir jāpārskata katru gadu veidojot šo te kapitāla sabiedrību igadējo budžetu projektu. Un, jā, noteikti tāds stājas spēkā uzreiz pēc, tad, kad doma par viņiem apstiprinājusi viņus, tātad protokols ir parakstīts, un tātad, jā, līdz ar to visi šie pakalpojumu cenas tiks pārēķināta šogad iesniedzot un pārskatot šo igadējo budžetu uz nākošo gadu. Par pašiem aprēķiniem gan man vairāk jālūdz auditoru ziņot, jo tos es, tiemžēl, jā, tik sīkni neskatījos, bet par to pašu formu, tad jautājums man jāpaldies.
Paldies tālāk. Andris Pārņem stafeti.
Labdien. Jā, labdien, godējumi deputāti. Var sakot, bija saņemts iepriekšējās finanšu komitejas sēdēs, bija saņemts uzņēmums izveidot vienotu to metodiku. Un attiecīgi...
Gulē, ne?
Ne, gulē, klausi.
Tā.
Pats tomēr negulēja un klausījās, Andri, turpini, jo tur neguļ. Jā.
Es turpināšu. Un būtībā iepazīstoties
ar asu. Mēs atvainojas, Gunti, izslēdziet savu mikrofonu, lai mēs nedzirdam jūsu sarunas. Jā, Andri, tagad turpinu.
Jā, būtībā, lai izstrādātu šo metodiku, tika iepazīta esošā prakse un ir atrasti, var sakot, jau Jūrmalas pašvaldības šādi te noteikumi un attiecīgi arī Ādažu pašvaldības novada tas apraksts metodikas un attiecīgi pēc metodikas es izstrādājis arī veidlapu, kur nu, vispār pieņemtie principi ir, kad lai izrēķinātu katru pakalpojumu veida pašizmaksas tiek nošķirti tie izdevumi, kuri tieši izdevumi, kuri materiāli, darba apģērbs, darbinieka algas un citi, kuri tieši attiec uz šī pakalpojuma sniegšana, un pēc tam ir netiešās izmaksas rēķināts attiecīgi netiešās izmaksas tiek dalītas pēc vai nu pēc ienākuma apjoma vai pēc izmaksas apjoma vai pēc kāda cita principa. Un šī te, viss šīs te darbības, matemātiskās darbības ir apvienotas vienādā formā ar nolūku saņemt, turpmāk saņemt no pašvaldību bez kapitāla sabiedrībām šo te pašizmaksu aprēķinu vienotā veidā, lai vēlāk varētu analizēt arī izmaksu posteņus, tiek piešķirti kodi un attiecīgi vienot jau datu bāzi veidotos, vienot jaunu datu bāzi, kur attiecīgi varētu operatīvi pie cenu izmaiņām gan sekot pašizmaksām, piemēram, redzot, vai ne, cik liela īpatsvara degvielas izmaksas ir katra pakalpojuma, tad pārjautāt kapitāla sabiedrībai vai viņai mainoties degvielai nemainīsies arī pašizmaksa pakalpojuma šādi te. Gan arī otrs ir, kad palīdzēs instruments, kā palīdzēs sekot pašvaldības kapitāla sabiedrību budžeta izpildē. Nu, var sakot. Šāds te ir izveidots, jā, un būtu vēlams, jā, kad jūs deputāti atbalstītu šādu tam vienotu metodiku, tad mēs varētu uzlabot šo te kapitāla sabiedrību pārvaldības jautājumus. Lūdzu, ja ir jautājumi.
Paldies, jautājumi. Signa bija pirmā, tad Gundars.
Apsveicam, kad ir tiek gatavot metodi. Lai attiecīgi visiem būtu skaidrs, kādā veidā veidojas tā, bet jautājums ir, kad viņi tiek apstiprināti, pēc, pirmkārt, pēc cik ilgā laika periodā kapitāla sabiedrībām šobrīd pēc šīs metodikas nāksies visu pārējai.
Nu, cik ilgā laikā tas no viņiem, viņi var sakot stājas spēkā. Es tā pieņemu, vai ne, kad praktiskā viedoklī par cik tur ir teikts, vai ne, norādījumos, kad ir katra gada budžets, tas ir pie budžeta iesniegšanas, tas laikam bija, nu, līdz gada sākuma, nākamā gada sākuma, tagad.
15. oktobrs.
Nu, 15. oktobrī, ja, tad viņi. Es, var sakot, jāatcerties, bija Garkalnes komunāls servises, bija iesniedzis Finanšu komitejā apstiprināt tarifs priekš ceļu uzturēšanas darbiem, ja. Es šo tarifu, var sakot, viņu priešlikumu, es to, lai pārbaudītu šīs metodikas pareizību, nu, faktiski divās, trijās dienās saliku, ja, to vai ne, tad attieci, un tas nebija mans darba, tiešais darba pienākums, kapitāla sabiedrībās, tur, kur, kas saka, profesionāli šie tie cilvēki, ja, kuri māk to darīt, ja, tad nav problēmas, lai viņi to ievērot laiku, ja šo te laiku sakārtot to.
Es negribu noniecināt mūsu neskaitāmās kapitāla sabiedrības novada, bet es nedomāju, ka katrā kapitāla sabiedrībā ir diezgan spēcīgi finanšu cilvēki, kur varētu sareikt pēc šīs formulas. Bet īstenībā jūs atbildējāt par to jautājumu, ko es gribu uzdot nākošo par to, kā vai šī formula strādā. Es viņu paskatījos un tā kā es viņu atvēru, tā es viņu aizvēru. Nu, pēc, ka es no viņas neko nesaku.
Nē, jā.
Pašā.
Jā, labi.
Nu, vienīgi, tā kā jūs sakat, ka jūs pamēģinājis tīri uz Garkalnes komunālas servisu, varbūt varētu atsūtīt tīri ieskatam, kā tas izskatās dzīvē, ne formulā. Tas ir tāds
jā.
Ierosinājums. Paldies.
Jā, es jau varu pateikt, ka šis fails, tur, kur darba fails bija, ka tur ir, viņš veidojas no tā, kad, var sakot, tur ir veidlapa, ja, un pretī ir 11 pakalpojumu veidi vienā tanī darba tabulā. Pēc tam darba tabula ir, kur piešķirot kodus, tiek visi apvienoti, un tad var analizēt, ja. Un šādi te, jā, viņš ir un tūlīt tiks izsūtīts, ja? Es ajai nosūtīšu. Un
jā, nu tad atsūtat, mēs tagad esam informēti, ka tur apakšā tajos klikšķinotai lodziņos mums tur liekas tās tie darba varianti, lai, protams, mēs retikuši esam šeit finansists, tad, nu, jā, jāuzticās jums, bet vai jūs varētu arī teikt, kad jūs kaut kādu kapitālu sabiedrībām, tad kā mūsu auditors arī, sniegt un nu, nelielu konsultatīvo palīdzību.
Protams, jā, es jau gribēju teikt, ka Līdz ko jūs saņemsiet šo tabulu, jūs varat jebkurā brīdī man traucēt, gan deputāti, gan vēlāk arī jebkurā gadījumā. Man jau ir, nu, kā saka, iestrādājusies gan ar Vilknes, gan ar saimnieka, gan ar Gārkalnes komunālu servisu jau, nu, jau šajā laikā jau darba attiecības, ja, un es esmu pieejams, ja, un visu paskaidrošu un parādīšu, kā vajag.
Labi, paldies, tad jūs atsūtat to jūsu darbu variantu, lai mēs, nu, kaut ko sāktu saprast, un, un tad stāvēsim pie jums rindā. Gundars Krievs?
Jā, es gribēju vēl paturpināt to, ko par, vai kapitāla sabiedrība ir redzējuši jau šo te, nu, šo te aprēķinu modelu, un kas viņiem būs jādara, vai pagaidām viņas to nav vēl redzējuši?
Man šķiet, ka nav, ne, Andri, mēs laikam...
Nē, es īpaši neesmu, kas saka, bet mēs esam šeit jau finanšu daļā,
jā? Jā, mēs finanšu departaments izskatīja arī, jā, arī izpildirektors ir izskatījis, un, un tas ņemot vērā, ka tas ir vairāk tā kā no mūsu puses tāds, nu, tas, ko mēs vēlamies redzēt, bet tajā pašā laikā iekļaujot arī šīs te izmaksas, lai tomēr kapitāla sabiedrība nestrādātu pa mīnusiem, ir, ir, teiksim, sabalansētas šīs abas daļas, tad, nu, jā, mēs tas ir paredzēts viņiem nosūtīt pēc tam, kad finanšu komiteja būs pateikusi, kad viņi atbalsta šādu.
Jo, nu, jo manas sastādītā veidlapa veidojas no tām, no tā teksta, kas ir metodikā, jā. Līdz ar to, ja, nu, kā saka, vispār pieņemtā šī metodika, ja tur nav papildināta, manas prāt, nu, viņi, kā saka, kā jau ekonomikā pieņemts, vai ne, kad ir termini definēti un attiecīgi, kas pie šiem terminiem tiek pieskaitīts. Un man šī te veidlapa jau ir tā kā atvasinājums no metodikas, ja, izskaidrojums. Līdz ar to tur kapitāla sabiedrība var tikai, kā saka, viņai ir iespējas papildināt šos te izdevumu veidus, ja, bet tā vispār pieņemtā tā, kas pie kā saskaitās un kādā veidā, tas jau, nu, nemainīsies no tā, ka, nu...
Tas nav tāds diskusija jautājums.
Jā, 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 tas, nu, tā kā ir valsts budžets, jā, un valsts budžetā ir noteikta matrica, vai ne, un var tur par cipars runāt, bet, bet kādā veidā vai gadu pārskata atskaita, jā, viņa likumā noteikta un viss, vai ne, viss to ievēro, vienādas noteikums. Šeit tā patās, jā, nu.
Okay.
Jā, bet vēl vēl otrs jautājums, jā. Vai nebija doma, ka tas, kas ir, nu, to, ko jūs ar pieminējāt, ka mēs runājām par Gārkalnes komunālu servisu, kur bija par ceļu uzturēšanas darbiem, mēs faktiski runājām, šie te pakalpojumi būdarbi, jā. Un vai nebija prātīgi pieturēties vienkārši pie LBN, pie, nu, pie izmaksu noteikšanas kārtības, tas, kas ir noteikts LBN, kur ir faktiski viss, nu, kā tām sastādās un Un, un, un kur arī paredzēts, kur ir mainīgā daļa šī te peļņa un virs izdāma, kas var pamainīties, ja, pēc tās pamata izmaksas jau. Jo es jūs aprēķinā neredz vienu tādu būtisku kolonu, jums ir darba alga un materiāli, ja. Bet, nu, būtībā vēl svarīgi ir sadaļa, kas ir mehānismi, ja. Kas ir, nu, kas ir nepieciešamā tehnika un instrumenti, kas ir, lai veiktu kaut kādu darbu, vai tas ir traktors vai greiders vai veltnes vai vibrolieta.
Nu,
es vienkārši domāju, nu, kad, nu, teiksim, tie, kas ir kapitāla sabiedrības, viņi ir vairāk uz to ar būniecības lietām, ja, kur viņi visu mūži varbūt veidojušies te tāmas un saskaņojuši tāmas un strādājuši pēc tāmēm, ja, kas ir izstrādāts saskaņā ar LBN. Un šīta metodika viņiem varētu būt, tāpēc bija tas mans pirmais jautājums, varbūt būtu līdz domas sēdē prātīgi arī viņiem izsūtīt, lai viņi bišķiņ pakomentē un lai viņi varbūt uzdod jautājumus, lai, nu, lai mazāks ir šis te pārsteigums. Vienkārši es neesmu tik optimistisks, ka mums ir ļoti spēcīgi finansētāji un ekonomisti, kas spēs šo, pēc šīs te metodikas uzreiz iebraukt viņā.
Tā.
Mums pamats jautājums ir par šiem te
būmaksām.
Jā. Ja runājam konkrēti par Gārkalnes komunālu servisu, viņš iesniedz par 11 pakalpojumu veidiem. Tur nav tieši būvniecība kā tāda, ja? Tur uzcelt, var sakot, vai, vai kaut ko noasfaltēt. Tur ir tieši transporta pakalpojumi ar krausmašīnu, vai nu stundā vai kilometros greideri pakalpojumi stundā kilometros, un jau tur, kur ir tiešās izmaksas, tur arī ir tas nolietojums, tur ir tieši tā kā veidojas tā maksa par to tehniku. Un ja grib, kad tā tabula būs, tad tur ir tā iezīmēts, vai ne, ka tur ir pakalpojuma cena. Un tajās gadījumos, kad, var sakot, tiek izmantota viena tehnikas vienība, tur greiders vai pacēlājs, tad man viņu veiktie aprēķini sakrīt ar to metodiku, kāda iznāca metodikā. Nu, vienīga atšķirība ir tas, vai ne, kad tur ir jānorunā, kad viņi rēķinot, tur, kur ir vairākas tehnikas vienības transporta pakalpojumiem, piemēram, tur ir 8 mašīnas izmanto dati, kad viņi izrēķina katrai mašīnai, manuprāt, nu, tur var strīdēties, un tad izrēķina vidējos starp šīm te 8, bet tur veidojas novirze, nu, vai no ar plusu vai mīnusu, kas, manuprāt, nav metodiski, jo jau tad, ja rēķina tā kā bija pagājuši gadu, uz nākamo gadu, tad tā, tu jau pieņem, ka to mašīnu izmantos tikpat kilometrus vai tā kā bija, kas nav iespējams faktiski. Līdz ar to es ņēmu pieņem viss par mašīnu, tur remontu izdevumu, piemēram, ja, saskait vai degvielas izdevumu, saskait visi uz visām mašīnām, cik vispār bija, un dalu ar visu nobraukumu, cik bija vispār visām mašīnām, neizšķirot katru konkrēto. Bet tā metoda, nu, jūs redzēsiet, vai ne, kad viņa diezgan atbilst un ir skaidra un izskaidrojama tāda. Nu, tā.
Un vēl man jautājums ir, nu, ja mēs par tām pašām komunālu servisu izmaksām 11 runājām, ja viņiem tur bija tā, nu, viņiem ar pie līguma klāti faktiski, ka ir šī te autoceļa specifikācija, ja, šo te darbu, ja. Kur faktiski katram darbam ir noteikta mērvienība, kādā viņš ir aprēķināms. Ja?
Jā, jā.
Ja? Vai nevajadzētu kaut kur tur, ka, tur, kur ir specifikācijas, ka vajadzētu pie šīm mērvienībām pieturēties, ja? Nevis pie stundām, nu, ka faktiski arī pagasts pārvaldnieks parakstās par to, ka nevis ir notīrīt 10 km ceļu, bet viņš parakstās par to, ka traktors ir 12 stundas rūtas. Ja? Vai nevajadzētu būt kaut kur šai tajā atrunai, nu, kam mēs nosakam šīs te izmaksas, stundas izmaksas, vai tas ir tomēr tas, kas ir noteikti specifikācija ar šiem darbiem?
Nu, teiksim tā, pašlaik ar Garkalnas komunāls servisu ir pagājuši gadu, tas ir šogad maijā apstiprinātais līgums, kurš ir jūsu, nu, kas saka, deputātu apstiprināts, jā, nu, tā kā viņš bijis. Un tur ir klāt atbilstoši par katru šo te ceļu uzturēšanu, cik ir reiz mēnesī, cik ir kādi konkrētie darbi veikti, un tad viņš izpaužās, vai ne, tajos, nu, kā saka, tajā tāmē, kas ir, kad viens darbs ir, piemēram, dīkstāvu, tur jau viņi nereiķina kilometros, viņi ir stundā ir uz to tehnikas vienību, vai trakti, vai tur savukārt tur ir mašīnas pakalpojumi, tur ir kilometros, vienā tāmē ir dažādas mērvienības. Tāpēc viņi izmanto šo te vienoto to pašizmaksu, to, kas saka, apstiprināto, kad vienlaicīgi, piemēram, traktora tehnikai ir gan stundu izmaksu, ne, nu, traktora transporta pakalpojumiem, ja, ir, kad ir eiro stundā un eiro kilometros, jo šinī, kas saka, atbilstoši noslēgtajam līgumam, tur ir abas divas vienības izmantotas, tā kā, nu, Ja ir kāda priešlikuma, tad ir vienkārši, tad ir jāpārskat jau līgumu, un līgumu var pārskatīt tikai, ja deputāti, nu, kā saka, deputāti jau to apstiprināja, tad jums arī, nu, jāsniedz, nu, kā saka, uzņēmumam tad ir jāiesniedz atkal apstiprināšanai, kad pie līguma tās tāmas būs savādākas, tiks rēķinātas tās izmaksas pozīcijas.
Ja līguma klāt viena no sastāvdaļām ir arī šīs te specifikācijas, ja, kur ir visi te uzturēšana.
Jā, jā, jā.
Katram darbam ir mērvienība. Bedrīšu nemontam ir kvadrātmetri, nevis asfalta tonnas.
Jā, līguma struktūra ir tāda, kad tur, var sakot, netiek samaksāts par netiks rēķins netiek rakstīts par katru konkrēto darbu, ja? Bet reiz mēnesī par visiem padarītiem darbiem. Un tad tiek savilgts kopā, kādi bieži tēriņi. Un lai tos tēriņus viņas fiziskā apjomā sareiķina atbilstoši pēc tur ceļazīmes vai pēc izmēra, un attiecīgi, lai vēlāk iziet uz to, cik jāsamaksā, tad ir jābūt samaksai par to darbu. Un tad arī šī te, savukārt šī metodika ir tikai uz daļu, uz to samaksu, nav kādā veidā apmaksāt, nu, teiksim tā, kā rēķināt tāmes, šis te nav. Šis ir vienkārši izrēķina, cik kādus ciparus jāpiemēro par viens vienības izmaksām.
Labi, man vēl ir jāiedziļinās šajos jūsu piedāvājumos. Un tad...
Paldies Jā. Par jūsu diskusiju. Es nesapratu divas trešdaļas, ko jūs runājat, bet labi, ka ir. Katrs mēs stipri savā jomā, un Gundars šeit spēja iedziļināties vairāk, tā kā varbūt tad vēl iedziļinoties, vēl būs jautājumi, bet jā, ja deputātiem vairāk jautājumi nav pēc būtības, tad ir lūgums balsot. Te laikam no deputātiem vairāk ir. Paldies, vai mēs uzticamies vai nē, finansistiem un Andrim, bet nu jā. 9 ir par elektroniski, 1 mutiski, 10 Gunters Kniks, Aturis 4, Signe Grūbe, Gundars Krievs, Irēna Krote un Rita Rīkstiņa Doļģe. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums, 15. Par robežu novada pašvaldības domas aizstošo noteikumu par dzīvojumai mājai funkcionāli nepieciešamā zemeskabala pārskatīšanu apstiprināšanu. Tas ir saistīts arī ar šo nolikumu. Pirmo jautājumu lūdzu mums ziņos Ilze Grandsberga lūdzu.
Labdien!
Labdien!
Aizstošo noteikumu projekts par dzīvojumu mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšana izstrādāts, lai nodrošinātu likumu par valsts un pašvaldību dzīvojumu māju privatizāciju un piespiedu dalītāju īpašumu privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likuma izpildi par dzīvojumai mājai funkcionālā nepieciešamā zemesgabala pārskatīšana un noteic kārtību, kādā tiek ierosināta dzīvojumai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšana, zemes īpašnieku informēšana un viedokļu noskaidrošanu, kā arī lēmuma par dzīvojumai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pieņemšana. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Paldies.
Kādi būtu deputātiem jautājumi? Es Signe lūdzu.
Man ir precizējoši jautājums par šie saistošie noteikumi, taču bija jau apspriešanā publiskajā, vēl nebija.
Bija.
Komentāri bija, kādiem nebija?
Netika saņemti.
Es vienkārši saprotu, ka ir noteikti mājas, kuras ļoti gaida, man liekas, šos aizstošos.
Jā.
Es vienkārši domāju, vai viņi ir bijuši arī iesaistīti jau pašā procesā, jo te
tad es ceru. Bija.
Bija. Vēl jautājumi? Nav vairāk, tāpēc balsojam.
Gunters Kniks, Motiski par.
Guntis Kampe mums vēl ir. Guntis Kampe. Jāna, tu redzi?
Nav, viņš 5.11 ir atslēdzies.
Ir uzrakstījis, jā. Es nevaru līdzi čutu. Jā, labi, tad slēdzam balsojumu. Par 12. Deputāti elektroniski, 1 mutiski, Gunters Kniks. Tātad visi esam par paldies. Nākamais 16. Jautājums. Par nolikumu robežu novada pašvaldības dzīvojamo māju funkcionāli nepieciešamo zemeskabala noteikšanas un privatizācijas komisijas nolikums apstiprināšanu. Lūdzu, mums turpina Ilze ziņot, ja?
Jā. Un kā jau tika minēts, lai notrošinātu robežu novada administratīvajā teritorijā esošo dzīvojamo māju funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu pārskatīšanu un dzīvojamā māja privatizācijas jautājumu risināšanu ar grozījumiem pašvaldību nolikumā ir izveidota dzīvojamā māja funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu noteikšanas un privatizācijas komisija, un nolikums reglamentē komisijas darbības vispārīgos noteikumus, kompetenci, tiesības un darba organizāciju. Un, lai komisija varētu ātrāk uzsākt darbu, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Paldies!
Tātad, nu jā, tālāk jau būs tas arī komisijas sastāva lēmums. Kādi deputātiem būtu jautājumi? Nav deputātiem jautājumu. Paldies. Tad balsojam.
Gunters Kniks, Smotis Kutāra.
Slēdzam. 12 elektroniski, 1 mutiski, Gunters Kniks, lēmums ir pieņemts. Tālāk jau ir par robežu novada pašvaldības dzīvojamo māju funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu noteikšanas un privatizācijas komisijas sastāva apstiprināšana. Lūdzu, Ilze.
Jā, nolikums, iepriekš apstiprinātais nolikums noteica, ka komisija 5 locekļu sastāvā ieceļ doma, līdz ar to lūdzu apstiprināt komisijas sastāvu un atbalstīt lēmumu projektu.
Nu, būtībā jūs esat izskatījuši, ka tas varētu būt nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs un visi, kas ir saistīti ar šiem jautājumiem, gan jurists, gan kapitāla sabiedrības, gan nekustamā īpašuma nodokļa administratore un arī speciālisti, kas ir. Bet man bija tas jautājums, Linda Dioro, tad ir bezbalstiesībā. Tātad 4 ir balss un 1 ir bezbalstiesībā. Okay. Tā ir tāda labā praksa, ja?
Tā var darīt, jā, jo ir komisijas, arī likums nosaka, ko komisija var noteikt katras komisijas locekļa atbildību, un šajā gadījumā tika noteikts, jā, kad 5. Komisijas loceklis ir bez balstiesībām.
Kādi deputātiem būtu jautājumi? Nav. Tad apstiprinam komisiju un komisijai, ja būs pozitīvs lēmums, tad tiešām ražīgu darbu, jo noskatījos raidījumu, ka Jelgavā jau ļoti aktīvi šīs mājas iegūs šos īpašumus un ka citas pašvaldības vēl nav tā aktīvi sākuši darboties, tā kā ļoti jauki, ka mēs esam jau finiši taisnē no pašvaldības puses. Ainār, man vajadzētu lai nobalso.
Gunters Kniks, Smotis Kutāra.
Paldies. 12 elektroniski, 1 mutiski, Gunters Kniks, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums, 18. Paldies, Ilze. Par nekustamā īpašuma mucenieki ropažu pagasts ropažu novads, kadastra numurs beigās 0009, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu beigās 0340, atsevināšanas rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. Tātad izsoli ir notikusi, Jānis Valmers mums ziņos.
Labdien, vēlreiz. Ropažu novada pašvaldībā saņemta sabiedrības ar ierobežotu atbildību Atlantika International iesniegums, par pirkuma tiesību izmantošanu. Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka 2022. gada 21. decembrī pašvaldības dome ar lēmumu nolēma atļaut atsevināt pašvaldībai piederošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8084 006 0340. Certificēts nekustamā īpašuma vērtētājs noteica, ka pašvaldībai piederošā zemes vienības tirgus vērtība ir 1500 eiro. 2023. gada 14. jūlijā komisija noteica zemes vienības nosacīto cenu un pirkuma maksu 1500 eiro. 2023. gada 21. augustā pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija nosūtīja iesniedzējumu atsvināšanas paziņojumu ar visu saistīto informāciju par atsvināšanas procesu un cenu. Šī paša gada 6. septembrī saņemts iesniedzēja iesniegums, kurā apstiprināts, ka iesniedzējs izmantos tiesības atsvināt nekustamo īpašumu par noteikto cenu. Šī paša gada 6. septembrī arī iesniedzējs ir ieskaitījis pašvaldības kontā pilnu maksu, pilnu summu. Ņemot vērā iepriekš minēto, ir sagatavots lēmuma projekts par pašvaldībai piederošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8084006-0340 ar kopējo platību 199 kvadrātmetri. Atsvināšanas procesa rezultātu apstiprināšana. Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt to uz domas sēdi.
Paldies, Jāni. Trīs reizes nosaucot šo kadastra numuru. Mums ir skaidrs, ka tieši par šo zemes gabalu ir runa. Nu, tātad par šī zemes gabala šo izsolts rezultātiem vai ir jautājumi? Nesaukšu vairs kadastra numuru 3-4 reizi. Nav jautājumi, tad lūdzu balsoju deputātu. Bet Jānis cītīgi sauc to kadastru. Kā saka, tikai neapvainojies, bet tas ir jautri. Gunter, vai tu mums mutiski balsosi?
Jā, mutiski par.
Paldies. Jo Gunteram arī bija skaidrs, kurš tas zemes gabals. Mēs tulīt jau varam nosaukt pilnīgi no galvas. Tātad 12 ir par, 11 elektroniski, viens mutiski. Atturas deputāti Rita Rīkstiņa Dolģe. Paldies, lēmums ir pieņemts. Izsols rezultāti apstiprināt. Nākamais jautājums par nekustamā īpašuma 22. līnija 3, Skuķīši, Garkalns pagasts ropašs novads, kadastra numurs beigals 0379, atsavināšanas rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana. Lūdzu, Jāni.
Centīšos bez kadastra.
Jā, nu mums jau bija skaidrs. Jā.
Ropašu novada pašvaldībā saņemts fiziskas personas iesniegums par pirpirkuma tiesību izmantošanu. Arī līdzīgi kā iepriekšējā viss, tad ir Ropašu novada pašvaldības doma 2023. gada 17. maijā pieņēma lēmumu par nekustamā īpašuma 22. līnija 3 Skuķīši Garkalnes pagasts Ropašu novads, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu beigās 0379 ar kopējo platību 891 kvadrātmetrs. Tad certificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA Max V vērtēšana noteicis tirgus vērtību 4900 eiro. Tad komisija arī apstiprināja šo cenu 4900 eiro. Pašvaldības komisija nosūtīja iesniedzējumu atsvināšanas paziņojumu un 2023. gada 28. augustā saņemts iesniedzēja iesniegums, kurā apstiprināts, ka iesniedzējs izmanto tiesības atsvināt nekustamo īpašumu par noteikto cenu. Maksājums par pilnu atsvināšanas nosacīto cenu un pirkumu maksu veikts šī paša gada 28. augustā, ieskaitot to pašvaldības kontā. Jā, ņemot vērā iepriekš minēto, ir sagatavots lēmuma projekts par pašvaldībai piederošās zemes vienības atsvināšanas procesa rezultātu apstiprināšanu. Lūgums atbalstīt.
Būtu jautājumi deputātiem? Nav jautājumi, lūdzu balsojam.
Gunters Miks mutiski par. Es arī informēju viņu, ka man šobrīd jāatslēdzās no sēdes.
Labi, paldies, Gunter. 12 elektroniski par, 1 mutiski, tātad 13 par, lēmums ir pieņemts.
Paldies.
Paldies, Jāni Lils. Nākamais jautājums par nekustamā īpašuma Vidzemes šosei 26A Garkalnē atsevināšanu. Līvas proģi mums tālāk ziņo.
Jā, Ropašu novada pašvaldībā saņemts iesniedzēja iesniegums par viens otrās domājumās daļas pašvaldībai piederošā īpašuma atsevināšana Vidzemes šosejā 26A Garkalna. Uz pašvaldībai piederošās zemes ir iesniedzējumi piederošas ēkas, viena otrā domājumās daļas. Un ir izbeigts lietošanas tiesības ar pārēju iesniedzējumu ar bijušās Garkalnas novada domas 2010. Gada 9. Septembra lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, zemes piekritību un nomas līgumu slēgšanu Vidzemes šosejā 26A iesniedzējumu ir zemes nomas līgums, kuram gan ir beidzies termiņš 22. Gada 31. Decembrī, bet tas neliedz atsevināt šo īpašumu. Tātad iesniegtais īpašums atbilst publiskas personas mans atsevināšanas likuma 4. Pants 4. Daļas 4. Punktā noteiktajam un lūdzu nodot atsevināšanai vienu otro domājamo daļu no pašvaldībai piederošā zemes Vidzemes šosejā 26. Garkalna. Noteikti nekustamā īpašuma atsevināšanas veidu pārdošanu par brīvu cenu un uzdot robežu novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas un izsoles komisijai beigt visu nepieciešamās darbības nekustamā īpašuma atsevināšanai. Uzdot finanšu un grāmatvedības departamentam, aprēķināt zemes nomas maksu līdz periodam, kad tiks īpašums atsevināts. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu un virzīt domu galīgā lēmuma pieņemšanai.
Jautājumi deputātiem? Nav par šo jautājumu, tad lūdzu balsojumu. Divpadsmit deputāti, tātad visi klātesoši esam par. Paldies. Paldies, Līvai. Nākamais jautājums. Par grozījumiem robežu novada pašvaldības domas 2023. Gada 6. septembrī lēmumā numuru 2688, protokols numuru 75 slīks vītru 2023-27 par aizņēmumu saņemšanu valsts kasē prioritārā investīcija projekta pagalma pārbūve Silakrogā. 31.2. Te varbūt Armands var ziņot, kā aizņēmumu šī galvojuma padoma lūdza precizēt šo lēmumu projektu. Armand, lūdzu.
Jā, vēlreiz. Labdien. Tika iesniegts finanšu uzraudzības padomē 6. septembra domas lēmums par paredzēto aizņēmumu, plānoto aizņēmumu prioritīvariem projektam. Vakardien un šodien notiek aktīva gan sarakstē, gan teiksim, telefoniska saziņa, un ir tātad uzraudzības padomē ir jaunas prasības, kas iepriekš nebija, bet tieši, kas skatā tad prioritīvos aizņēmumus, un līdz ar to viņi lūdza precizēt lēmumu, iekļaujot papildus informāciju. Es varbūt divos vai katru punktu pateikšu, kas ir galvenās izmaiņas, un jo nonāksim ar pie tā, ka paralēli finanšu komitejai man ir vēl vienas izmaiņas, kas ir jāiekļau viens teikums, to es ar pateikšu, kas diemžēl dotie brīdī vēl nav ieliks, ko prasa uzraudzības padome. Tātad būtu galvenās izmaiņas, tātad bija mūsu konstatējošajā daļā, bija aprakstā pie priekšmeta, bija papildināts vārdiem, ka tas ir prioritīvais investīcija projekts, mums vienkārši pagalma pārbūve. Otrajā punktā par investīciju projektu mērķi tika smalkāk aprakstīts, kas tur ir paredzēts tātad, ka projekta ietvaros tika paredzēts izveidot autostāvvietas, esošu apgaismojumu laternu demontāžu, esošo lietas kanalizāciju tīklu demontāžu un jaunu sistēmu izbūvi. Trešajā punktā tika papildināts tātad, kur iet apraksts par pašu projektu, ka viņš mums ir investīciju plānā, bija prasība ierakstīt arī no investīciju plāna rindas numuru, tātad ieraksts numuru 104. Tālāk tika papildināts ar informāciju, ka 6. septembrī tika mainīts arī indikatīvās summas, kas iepriekš bija 200 tūkstoši, tagad ir 230 tūkstoši investīciju plānā. Pie 4. Punkta par līgumu slēgšanu tika papildināts tātad sakarā to, ka mums iepirkums saucās teritorijas labiekārtojums parka 1, 2 Silakrogā Ropažu pagastā, ka jāpapildina bija ar papildus informāciju, ka iepirkuma mērķis atbilst investīciju plānā iekļautā prioritīvo investīciju projekta pagalma pārbūves Silakrogā Priedas 1, 2 ieraksts 104. Lai mēs tātad, jo atšķirās šie nosaukumi, kas ir investīcija plānā, kas ir budžetā un kas ir iepirkumā un līgumā, lai varētu saprast, ka tas ir viens un tas pats. Piektais punkts tika precizēts, ka iepirkuma kopējā summa ir 204 433 eiro 26 centi, un šis sadalījums, kas paredzēts pa gadiem. Un pie nolemjošās daļas precizēts jau tika, ka aizņēmumu plānojam izņemt pa daļām, kārtējā gadā izņemt 62 507 eiro un 24. Gadā izņemt atlikušo aizņēmumu daļu. Un pie otrās daļas punktiem bija tur bija drukas kļūda, ka 23. Gada plānotais līdzfinansējums mums bija palicis paredzēt, jābūt paredzēts, ka viņš jau mums ir budžetā, kas arī atbilst patiesi un burtiņš es. Tas ir, un kas nāks uz domes sēdi, ko jau es zinu, tā tad ir pirms nolemjošās daļa, pirms šitā punkta par lūk pašvaldības aizņēmumu galvojumu kontrolas pāraudzības padomei, ir jāpapildina teikumu, no kur viņi neatkāpjās, tātad es nolasīšu teikums kā skan. 2023. Gada prioritārā investīcija projekta R2022-0026 pagalma pārbūves Silakrogā Priedes 1-2 īstenošanai, kas atbilst Ropažu novadu attīstības programmas 2022. Gada 2028. Gadam investīciju plānam un nodrošina liederīgu investīciju īstenošanu pašvaldību likuma 4. Panta 1. Daļas 3. Punkta norādītās pašvaldībās autonomās funkcijas, gādāt par pašvaldību īpašumā esošo ceļu būvniecību, uzturēšanu un pārvaldi. Izpildei un tad sāk to, ko mēs iepriekš rakstījām, ka lūgt aizņēmumu. Tātad šis teikums parādīsies jau jums uz domas sēdi šai lēmumā. Ja būs vēl kādi no valsts kases un uzraudzības padomas precizējumus, noteikti jūs informēšu. Lūdzu jūs atbalstīt šos precizējumus, lai varam to iet tālāk uz izskatīšanu. Paldies!
Paldies! Tikko Evika Siliņa uzstājās LPSA attīstības padomas priekšā un teica, ka mēs mazināsim birokrātiju.
Diemžēl nē.
Tad ceru, ka viņas vārdi piepildīsies, jo mēs katru reizi pie neskādiem teikumiem vēl liekam papildināt, vēlreiz aprakstīt, vēl piecreiz aprakstīt, un, nu, manuprāt, mēs jau aizējam. Nē, tas tikai tā šodien klausoties, kad es tiešām ļoti ceru, ka jaunajai valdībai, nu, uz birokrātijas mazināšanu būs tiešām reāls plāns, un tas izdosies. Jā, Signe Grūbē pēc būtības noteikti jautājums, lūdzu.
Izcentrībā nav pēc būtības. Arī vienkārši saprotot to, ka, nu, ja ir valsts kasi jautā šādu teikumu, tad mums vienkārši nav lielas izvēles iespējas, tad tiecīgi mums ir jāierakst, mēs to aizņēmumu vēlamies. Tā kā tur noteikti
vienkārši jāatbalst. Jā, tās prasības tikai aug un aug, tās prasības tiem aprakstiem. Labi, bet nu tas tā. Labi, vai ir jautājumi tad vēl? Nē, tad lūdzu balsojam, un ja kaut kas vēl mainās ar man pa šīm dienām, kad vēl kāds ir izlasījis un vēl kaut ko lūdzu papildināt, tad uz domas sēdi lūdzu,
ja? Informēšu obligāti, ja?
Jā, paldies. Nē, nu tad būs priekšlikumos jāierakst.
Jā, jā, jā.
Tādāk mēs nevarēsim. Paldies, mēs visi deputāti esam par, paldies par sapratni, paldies visiem darbiniekiem par ieguldījumu šīs komitejas lēmumu projektu sagatavē, par visiem deputātiem paldies par iedziļināšanos, un vai skaists vakars, Rita vēlas mums ko teikt?
Nē, es vienkārši uzreiz pie reizes pateikšu, es šodien rosināju, ka deputātiem jāpiedalās te Garkāns nu, sadalīšanās darba grupā, bet es netiek nākošo dienu, un arī uz domas sēdi netikšu, jā, man ir komandējums uz Eiropas parlamentu paredzēts, tā kā, lai veiksmīgs jums nākošu nedēļu darbs.
Brīnišķīgi, lai jums tur laba veiksme arī un pieredze, bet darba grupa vēl darbosies. Mēs visus darba grupas datumus izsūtīsim.
Jā, es labprāt nākošajam tikšu, paldies.
Jo būtu arī labi, kuri tiek būt klāt, lai pēc tam ir attīstības komitejā un domas sēdē mums ātrāk un vieglāk pieņemt lēmumus. Nu, jo šis būs gan ātrs un sarežģīts atkal process, kas mums jāpaspēj izdarīt. Tā kā labi, paldies Rita, veiksmi jums un visiem jauku vakaru. Vēl šobrīd uzspīdēja saulīte. Tā kā
jā, jauks vakars.
Vēl spiltais laiks turpinās.
Paldies, kolēģi. Uzredēšanās.
Paldies.
Atā.
Atā.